Mari kita tundukkan kepala kita sekarang untuk berdoa. Bapa Surgawi kami, kami bersyukur kepada-Mu malam ini atas hal ini, satu kesempatan lagi untuk datang menyembah-Mu. Kami bersyukur untuk bisa hidup dan memiliki wahyu bekal yang besar dalam diri kami, dan kami datang malam ini Bapa untuk belajar firman-Mu bersama-sama. Rahasia-rahasia besar yang tersembunyi ini, yang disembunyikan sejak dunia dijadikan, dan anak domba itu adalah satu-satunya pribadi yang dapat penyingkapan itu bagi kami. Aku berdoa agar ia mau datang di antara kami malam ini, dan mau mengambil firman-Nya dan menyatakannya kepada kami, agar kami tahu bagaimana cara untuk menjadi hamba-Nya yang lebih baik di akhir zaman ini. Ya Allah, karena kami melihat bahwa sekarang kami berada di akhir zaman, tolonglah kami untuk mengetahui tempat kami, Tuhan, dan diri kami yang lemah, dan kepastian akan kedatangan Tuhan yang segera. Kami memintanya dalam nama Yesus. Amin. Saya percaya Daud yang berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Datang ke sini selalu merupakan hal istimewa yang besar, dan belajar firman bersama-sama memberi kita harapan yang besar ini. Sekarang ada banyak orang yang berdiri, dan saya akan bergegas saja secepat mungkin, tapi saya percaya Anda telah menikmati hadirat Roh Kudus seperti yang saya menikmatinya dalam dua kali yang terakhir ini. Dan hari ini saya mengalami sesuatu yang terjadi yang lama tidak saya alami. Tadi saya sedang mempelajari ini tentang wahyu ini di sini, tentang pembukaan materai. Bertahun-tahun yang lalu saya berbicara tentang ini di sini, sekitar 20 tahun yang lalu kira-kira, atau sekitar itu. Tapi entah kenapa saya tidak benar-benar merasa puas. Tampak sepertinya ada beberapa hal, khususnya dalam materai-materai ini, sebab materai-materai itu adalah seluruh kitab. Ini adalah kitab itu. Segenap kitab itu adalah satu buku yang dimeterai. Itu mulai, misalnya jika saya punya sesuatu di sini, saya akan menunjukkan apa yang saya maksud. Itu sebuah meterai, satu, akan menggulungnya seperti ini, menggulungnya, dan cara menggulungnya, dan di ujungnya ada bagian kecil yang menonjol keluar seperti itu. Itulah meterai pertama. Baik, lalu itulah bagian pertama dari kitab itu. Lalu meterai berikutnya digulung sebegini, tepat di sebelahnya, dan itu digulung begini, seperti ini, dan kemudian di ujungnya, tepat di sini, ada satu lagi yang menonjol keluar, berarti dua meterai. Dan begitulah caranya seluruh Alkitab ditulis, dalam gulungan kitab. Dan maka, melepaskan meterai-meterai ini, membuka rahasia-rahasia dari kitab itu. Apakah Anda pernah pelajari kitab Jeremia, bagaimana ia menulisnya? Banyak dari Anda sekalian mencatatnya kemarin malam. Bagaimana materai-materai itu ditulis dan ditaruh tempat lain untuk disimpan sampai ia kembali setelah 70 tahun sebagai tawanan, ia kembali dan mengklaim tanah miliknya. Dan saya tentu saya senang mempelajari itu. Anda tidak bisa, tidak cara untuk mengungkapkan semuanya itu, sebab itulah firman yang kekal. Dan inilah kitab yang kekal. Maka kita harus hanya menyentuh hal-hal yang menonjol. Dan hari ini, ketika belajar, saya mencatat banyak ayat kitab suci agar bisa mempelajarinya. Dan juga, dan kasetnya akan menyingkapkan banyak dari itu ketika Anda belajar. Dan ada begitu banyak hal. Kalau saja saya bisa berdiri di sini, di panggung, dan menyingkapkan itu kepada Anda, sebagaimana itu disingkapkan kepada saya dalam ruangan itu, wah, itu akan mengagumkan. Tapi ketika Anda tiba di sini, Anda tertekan, Anda hanya melompati hal itu dan mencoba untuk mengambil bagian yang utama saja bagi orang agar mereka bisa memahami itu. Saya itu saja menghargai lagu itu yang baru saja dinyanyikan saudara Engren, turun dari kemuliaannya. Seandainya itu datang dari kemuliaannya, di manakah kita sekalian akan berada malam ini? Maka kita bersyukur karena ia turun untuk menolong kita. Nah, karena banyak yang berdiri, kita akan bergerak saja sampai selesai di sini, sebaiknya, kita bisa. Maksud saya bukan untuk bergerak sampai selesai, tapi maksud saya kita akan mulai secepat mungkin. Nah, sekarang, mari kita buka. Nah, setelah kita sudah selesai dengan pasal 1, 2, 3, 4, 5, kemarin malam, dan malam ini kita akan mulai pada pasal 6 dari Wahyu. Nah, waktu kita mempelajari pasal ini, kita akan mengacu ke berbagai tempat, bahkan ke perjanjian lama dan baru juga, sebab seluruh kitab ini adalah wahyu Yesus Kristus. Itu semuanya adalah wahyu Tuhan Yesus, wahyu Yesus Kristus. Itu adalah Allah menyatakan dirinya dalam kitab itu, menyatakan dirinya sendiri melalui Kristus dalam kitab itu. Dan Kristus adalah penyataan Allah. Ia datang untuk menyatakan Allah, sebab Ia dan Allah adalah sama. Allah dalam Kristus mendamaikan dunia dengan dirinya. Dengan perkataan lain, Anda tidak akan pernah mengetahui siapa sebenarnya Allah sampai Ia menyatakan dirinya melalui Kristus. Barulah Anda bisa mengerti. Dahulu saya berpikir bertahun-tahun yang lalu, mungkin Allah marah kepada saya, tapi Kristus mengasihi saya. Ternyata adalah pribadi yang sama. Ya. Dan Kristus adalah hati Allah sendiri. Dan sekarang, sementara kita mempelajari ini, kita akan membandingkannya sekarang. Tiga kitab pertama dari Alkitab, dari Wahyu, yang telah kita sisir secara menyeluruh, yaitu zaman-zaman gereja, ketujuh zaman gereja. Nah, ada tujuh zaman gereja, tujuh zaman gereja, tujuh meterai, tujuh sangkakala, dan cawan-cawan, dan roh-roh najis yang menyerupai katak, dan semuanya ini berjalan bersama-sama. Wah, tetap saya ingin memiliki sebuah peta yang besar sekali dan menggambarkan semua itu di atasnya. Sebagaimana saya melihatnya, Anda tahu? Sebagaimana saya mengambil tempatnya, saya pernah menggambarkan itu pada selembar kertas yang kecil, tapi Anda tahu itu segala sejauh tempatnya. Dan itu tepat dengan zaman-zaman, karena itu adalah datangan ini, dan segala yang telah berbau dengan benar secara sempurna. Maka, itu tidak sepenuhnya benar, tapi itulah yang terbaik yang saya tahu tentang itu. Biar bagaimanapun, dan saya tahu jika saya melakukan yang terbaik, dan saya membuat kesalahan dan mencoba melakukan yang terbaik saya tahu, tentu Allah akan mengampuni saya atas perbuatan, atas kesalahan itu jika saya telah melakukan kesalahan. Tetapi, sekarang, ketika kitab yang pertama itu adalah yang pertama, tujuh zaman gereja, dan kemudian kita mendapati dalam pasal 4 dari Wahyu, Yohanes diangkat ke atas. Kita melihat gereja-gereja itu, tidak terlalu banyak yang dikatakan tentang zaman gereja. Saya rasa orang akan sangat terkejut. Mereka menempatkan gereja jauh ke dalam masa kesan, ke hal-hal yang akan terjadi itu. Dan seperti yang saya katakan pada hari Minggu kemarin, tiba-tiba Anda akan menyadari kesan-kesan itu mulai, dan Anda akan heran kenapa. Bukankah yang datang terlebih dahulu adalah pengangkatan, dan itu akan terjadi seperti yang pernah terjadi, itu sudah lewat dan tidak mengetahuinya. Nah, tidak terlalu banyak dijanjikan kepada gereja itu, gereja bangsa bukan jam itu, mempelai wanita itu. Nah, saya ingin agar Anda melihat ada gereja dan ada mempelai wanita. Anda harus membuatnya selalu berjalan tiga dengan tiga, empat syarat. 3, 7, 10, 12, 24, dan 40, dan 50. Angka-angka yang tidak terputus itu. Alkitab adalah, dan Allah membuat pesan-pesannya berjalan dalam angka Alkitab, dalam angka-angka itu. Dan jika Anda mendapatkan sesuatu menyimpang dari salah satu angka-angka itu, lebih baik Anda perhatikan. Anda tidak akan benar dalam hal berikutnya. Harus membawa itu kembali ke sini, ke tempat dari mana Anda mulai. Fail. Soal email, ya, saya rasa ia ada di sini. Kami berbicara kemarin tentang orang-orang yang menyimpang itu, sama seperti menembak target. Jika senjata itu setel dengan sempurna, diarahkan dan dikeker dengan sempurna, itu pasti akan kena pada targetnya, kecuali kalau harus bergerak atau goyang, atau getaran membuatnya menyimpang, dan kemana atau angin bertiup, di mana itu dimulai. Hanya satu cara yang harus dilakukan, yaitu kembali ke tempat di mana itu mulai menyimpang dan mulai lagi. Jika itu mau dengan targetnya, jika tidak, wah, itu tidak akan kena pada targetnya. Dan begitulah dalam pelajaran kitab suci, saya percaya. Jika kita tahu bahwa kita mulai sesuatu di sini dan hasilnya tidak benar, Anda melihat itu tidak benar, ya, kita membuat kesalahan di tempat, maka Anda harus kembali. Anda tidak akan memahami itu dengan kerenda. Itu bukan, kita baru saja tadi melalui kitab suci bahwa tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, atau yang pernah ada, atau yang akan ada yang bisa melakukannya. Anak domba itu saja yang bisa melakukannya. Jadi, seruan dari seminari, apapun itu hanya kosong. Paham? Itu memerlukan anak domba untuk menyikapkan itu. Itu saja. Maka kita percaya bahwa ia akan menolong kita. Yohanes diangkat ke atas dalam pasal 4 untuk melihat hal-hal yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Tapi gereja itu selesai pada pasal 4. Dan Kristus mengangkat gereja itu, diangkat ke angkasa untuk bertemu dengan dia, dan tidak muncul lagi sampai pasal 19. Ketika ia kembali dengan sebagai raja segala raja dan tuan di atas segala tuan bersama gereja. Dan sekarang saya harap suatu hari kita bisa menyelesaikan seluruhnya, mungkin sebelum dia datang. Jika kita tidak bisa, kita akan melihatnya berbeda-beda. Maka nah, dalam pasal 5 pembukaan dari Matrai-Matrai ini, dan sekarang kitab yang di Matrai 7, pertama kita ingin membaca Matrai pertama. Kemarin malam, hanya untuk memberi latar belakang sedikit lagi, kita tahu bahwa ketika Yohanes memandang dan melihat kitab itu masih ada di tangan pemilik yang mula-mula, Allah. Anda ingat bagaimana itu terhilang? Oleh Adam. Ia kehilangan kitab kehidupan itu untuk mendapatkan pengetahuan dari iblis, dan ia kehilangan warisannya, kehilangan segala sesuatu, dan tidak ada jalan untuk penebusan. Lalu Allah menjadi seperti manusia, turun menjadi penebus bagi kita, untuk menebus kita. Sekarang kita tahu bahwa pada masa lalu, hal-hal yang misterius ini akan disingkapkan bagi kita di akhir zaman. Sekarang kita mengetahui juga di dalam ini bahwa segera setelah Yohanes mendengar pengumuman ini bagi kerabat penebus itu untuk tampil dan membuat klaimnya, tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Tidak ada seorang pun yang di surga, tidak ada yang di bumi, tidak ada yang di bawah bumi, bahkan tidak ada seorang pun yang layak untuk melihat kitab itu. Bayangkan saja itu. Tidak ada orang sama sekali, bahkan yang layak untuk melihat itu. Dan Yohanes mulai menangis. Ia tahu bahwa, oh, tidak ada kemungkinan untuk penebusan kalau begitu. Segalanya telah gagal. Dan kita tahu bahwa tangisannya berhenti dengan cepat sebab hal itu diumumkan oleh salah seorang dari keempat makhluk itu, atau tua-tua itu. Lebih tepatnya, salah seorang dari tua-tua berkata, jangan menangis Yohanes, sebab singa dari suku Yehuda telah menang dan perkataan lain mengalahkan dan merebut kemenangan. Yohanes berpaling, ia melihat seekor domba sedang keluar. Ia pasti berumuran darah dan tercabik dan terluka. Ia telah disembelih. Dikatakan bahwa anak domba yang telah disembelih, dan tentu saja itu masih berumuran darah. Jika Anda memotong anak domba dan menyembelih seperti anak domba itu disembelih, biar bagaimanapun ia dicabik-cabik di salib, lampungi tombak dan paku di tangan dan kakinya, dan duri di atas dahinya. Ia berada dalam keadaan yang mengerikan, dan anak domba ini keluar dan berjalan kepada dia yang duduk di atas tahta, yang memegang sertifikat hak milik penebusan yang lengkap itu. Dan anak domba itu pergi dan mengambil kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta, dan diambil dan membuka matra-matranya dan membuka kitab itu. Dan kemudian ketika itu terjadi, kita tahu bahwa pasti ada suatu yang besar terjadi surga, sebab para tua-tua itu dan 24 tua-tua itu dan makhluk-makhluk itu dan segala sesuatu di surga mulai berseru layak, dan datanglah para malaikat dan menumpahkan dua orang-orang kudus dari cawan. Orang-orang kudus di bawah mesbah berteriak, engkau layak anak domba, karena engkau telah menebus kami, dan sekarang engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam, dan kami akan memerintah di bumi. Oh wah. Dan demikianlah ketika ia membuka kitab itu. Anda tahu, kitab itu sebenarnya telah direncanakan dan ditulis sebelum dunia dijadikan. Kitab ini, Alkitab, sebenarnya telah ditulis sebelum dunia dijadikan. Dan Kristus sebagai anak domba telah disembelih sebelum dunia dijadikan. Dan para anggota mempelainya, nama-nama mereka telah ditaruh dalam kitab kehidupan anak domba sebelum dunia dijadikan, tetapi itu dimeteraikan dan sekarang itu sedang disingkapkan. Nama siapa yang ada di dalamnya, segala sesuatu tentang kitab itu, dan betapa luar biasanya. Dan Yohanes ketika melihat itu, dia berkata, semua yang makhluk yang di surga, semua makhluk yang di bawah bumi, ia mendengar segala makhluk berkata, amin, puji-pujian dan hormat. Ia benar-benar menikmati waktu yang luar biasa. Dan karena anak domba itu layak, dan sekarang anak domba itu sedang berdiri. Nah, malam ini, sementara kita memasuki pasal 6 ini, ia memegang kitab itu di tangannya dan akan mulai menyingkapkan itu. Dan hari ini secara mutlak saya akan, dan saya harap orang-orang bersifat rohani, saya akan membuat kesalahan yang mengerikan tentang itu. Seandainya itu benar sekitar jam 12 hari ini, ketika Roh Kudus masuk dalam ruangan itu dan memeriksa saya tentang sesuatu yang sedang saya catat untuk dikatakan. Saya mengambil itu dari sebuah konteks lama. Saya tidak punya apa-apa tentang itu. Saya tidak tahu materi kedua itu apa. Tidak lebih dari kosong. Tetapi saya memiliki sebuah konteks lama tentang sesuatu yang telah saya bicarakan beberapa tahun yang lalu dan mencatatnya. Dan saya telah mengumpulkan konteks ini, konteks dari Dr. Smith, banyak guru yang besar yang terkemuka, yang darinya saya kumpulkan itu, dan mereka semua percaya itu, maka saya mencatatnya dan saya juga mesti mengatakan, nah, sekarang saya akan mempelajari ini dan sini. Dan sana sekitar jam 12 siang, Roh Kudus langsung menyambar ke ruang itu lemas, naruh terbuka, dan sana itu berada. Tentang materi pertanyaan dibuka, saya yakin, saya yakinnya sedang berdiri sini malam ini, bahwa ini adalah benar Injil yang saya katakan sini. Saya benar-benar tahu bahwa itu demikian. Sebab jika ada sebuah wahyu yang bertentangan dengan firman, maka itu bukan wahyu. Dan Anda tahu ada beberapa hal yang bisa kelihatan sungguh-sungguh benar, dan ternyata itu tidak benar. Hah? Itu tampak seperti benar, tapi itu tidak benar. Nah, kita mendapati anak domba itu memegang kitab itu, sekarang, dan sekarang dalam pasal 6 kita membaca, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari dan lihatlah. Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang memegangnya memegang sebuah busuk, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu dia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, itulah materai pertama, materai yang akan kita coba dengan kasih karunia Allah untuk menjelaskannya malam ini dengan yang terbaik. Dan saya menyadari bahwa seorang manusia yang mencoba menjelaskan itu adalah seorang yang berjalan ke tempat yang berbahaya jika ia tidak mengetahui apa yang ia lakukan. Maka jika itu datang kepada saya melalui wahyu, saya akan memberitahu Anda demikian. Jika saya harus mengambil itu melalui pikiran saya saja, maka saya akan memberitahu Anda hal itu sebelum saya mencarikannya. Tetapi saya benar-benar yakin, seperti saya sedang berdiri di sini malam ini, hal itu datang dengan segar pada saya hari ini dari Maha Kuasa. Saya harap Anda tahu apa yang sedang saya bicarakan sekarang. Anda tahu, Anda tidak bisa mengatakan hal jika sesuatu harus ada di sini sebelum itu terjadi. Anda tidak bisa mengatakannya sampai sesuatu meletakkannya di situ. Apakah Anda mengerti apakah Anda sedang mendengar betul-betul paham? Nah, tujuh meterai dari gulungan kitab itu sekarang sedang dibuka oleh anak domba. Kita mendapati tempat itu malam ini. Ketika meterai-meterai dibuka dan dilepaskan, rahasia-rahasia dari kitab itu disingkapkan. Nah, Anda lihat, ini adalah sebuah kitab yang termeterai. Dan kita percaya itu. Apa kita percaya itu? Kita percaya bahwa itu adalah sebuah kitab yang dimeterai. Dan kita tidak pernah mengetahui itu sebelumnya. Tetapi itu memang demikian. Itu dimeterai dengan tujuh meterai. Yaitu di sebelah luar kitab itu. kita itu dimeterai dengan tujuh meterai. Dan jika kita berbicara tentang kitab semacam ini, itu seperti melilitkan tali di sekelilingnya, tujuh tali. Tapi itu bukan buku semacam ini. Itu adalah gulungan kitab. Dan kemudian ketika gulungan itu dibuka satu, lalu terletak dalam gulungan itulah nomor dua, dan tepat di sini itu mengatakan apa itu. Tapi itulah sebuah rahasia. Tapi, namun kita telah memiliki itu, tapi ingatlah, kitab itu dimeterai, dan kitab itu adalah kitab rahasia, wahyu, itulah wahyu Yesus Kristus. Ya, sebuah kitab tentang wahyu-wahyu. Dan sekarang Anda tahu sepanjang zaman manusia telah menyelidiki dan mencoba masuk ke dalam itu. Kita semua telah melakukannya. Dan tetapi suatu kali saya ingat jika Mr. Bohanon atau hadir atau berapa dari keluarganya, saya tidak perlu masuk untuk menghina. Mr. Bohanon adalah seorang teman baik. Dan ia adalah pengawas dari pelayan umum ketika saya bekerja di sana. Ketika pertama kali saya diselamatkan, saya beritahu dia tentang baca kitab wahyu. Ia berkata, saya berusaha membaca kitab itu. Ia katakan, dan Mr. Buhanan adalah seorang yang baik. Dan ia adalah seorang anggota gereja. Dan saya tidak tahu sama sekali ia anggota gereja apa. Tapi ia berkata, saya rasa Yohanes pasti habis makan cabai malam itu dan tidur dengan perut yang kenyang. Saya katakan kepadanya, walaupun itu bisa membuat saya kehilangan pekerja saya katakan, tidakkah engkau merasa malu untuk mengatakan itu? Dan ketika itu saya seorang anak muda, dan saya katakan, tidakkah engkau merasa malu mengatakan tentang itu, tentang firman Allah? Namun, saya seorang muda, tidak lebih dari 21 atau 20 tahun, dan tidak banyak pekerjaan dan sedang masa depresi, tetapi namun ada rasa takut dalam ketika mendengar pendapat yang mirip terhadap firman Allah. Inilah kebenaran, seluruh kebenaran. Jadi itu bukan mimpi atau mimpi buruk. Itu bukan karena Johannes makan. Ia berada di Pulau Patmos sebab ia mencoba menaruh perintah Allah ke dalam bentuk buku dan dibuang ke sana oleh pemerintah Romawi dan berada di pulau itu pada hari Tuhan. Dan ia mendengar dari belakangnya suatu suara bagaikan desa Arba dan berbalik untuk melihatnya dan ia melihat tujuh kaki dia dari emas dan salah berdiri anak Allah. Nah, maka kitab itu adalah sebuah wahyu. Jadi sebuah wahyu adalah sesuatu yang memberitahu tentang sesuatu, sesuatu yang telah disingkapkan. Dan sekarang perhatikan agar Anda tidak akan melupakan ini. Ini tersembunyi sampai akhir zaman. Paham? Seluruh rahasia itu tersembunyi sampai akhir zaman. Kita menemukan itu dalam kitab suci di sini. Nah, rahasia dari kitab itu disingkapkan ketika meterai-meterainya dibuka. Dan ketika meterai-meterai itu dibuka semua, waktu penebusan habis. Sebab anak domba telah meninggalkan tempat pengantaran itu untuk berjalan keluar untuk mengambil klaimnya. Ialah seorang pengantara di antara itu. Tapi ketika wahyu sebenarnya tentang meterai-meterai itu terjadi, ketika meterai-meterai itu dimulai dibuka, anak domba keluar dari tempat kudus itu. Itu menurut firman. Kita telah membacanya semalam. Dan ia datang dari keluar dari tengah-tengah dan mengambil kitab itu. Maka ia bukan pengantara lagi, sebab mereka bahkan menyebut dia seekor singa, dan itu adalah sang raja. Dan ia bukan seorang pengantara pada situ. Walaupun para aktor dari meterai-meterai ini mulai pada zaman gereja pertama, nah ingatlah, maka Anda akan mendapatkan latar belakang yang lengkap. Jika kita bisa, atau selengkap mungkin. Para aktor, saya akan menempatkannya demikian sebab seorang aktor adalah seorang laki-laki yang berganti topeng. Paham? Dan dalam episode ini, malam ini, kita akan melihat bahwa iblis yang berganti topeng. Dan semua para aktor, Kristus memerankan bagian yang telah ia lakukan. Ketika dari roh, ia menjadi manusia. Ia hanya mengenakan jubah seorang aktor, tubuh manusia, dan turun dalam rupa manusia untuk menjadi kerabat penebus. Nah, Anda tahu itu hanya sebuah peran dari seorang aktor. Itulah alasan semua itu dalam bentuk pengumpahan, dan bagaimana semua itu ada di sini, seperti binatang, hewan, dan sebagainya. Itu dalam sebuah episode, dan para aktor ini mulai dari zaman gereja yang pertama, sebab ini adalah Kristus yang menyatakan dirinya kepada 7 zaman gereja. Sekarang Anda mengerti itu? Baik, Kristus menyatakan dirinya kepada 7 zaman gereja. Lalu dalam zaman-zaman gereja ini datanglah sebuah kekacauan yang besar. Kemudian di akhir dari zaman gereja, pesan dari malaikat yang ketujuh akan mengambil rahasia-rahasia terhilang ini dan akan memberikannya kepada gereja. Paham? Sekarang kita akan melihat itu. Tetapi ketika itu disingkapkan dalam keadaan yang sebenarnya, nah, di zaman Alkitab, rahasia-rahasia itu ada di sana. Dan mereka melihat hal ini terjadi sebagaimana Yohanes melihatnya di sini. Sekarang ia berkata, ada seorang penunggang kuda putih. Tapi apa rahasianya? Ada rahasia yang berjalan bersama penunggang kuda itu. Nah, apa itu? Mereka tidak tahu. Tapi itu akan disingkapkan. Tetapi itu akan disingkapkan setelah anak domba meninggalkan tahta Bapa dari pengantarannya sebagai kerabat penebus. Saya akan memasukkan sesuatu yang kecil di sini. Nah, jika seorang mendapatkan kaset-kaset ini, siapa saja bisa mengatakan apa yang ia mau katakan. Ia berhak atas apa pun yang ia yakini. Tetapi jika Anda tahu, jika seorang pendeta tidak menginginkan ini di antara jemaatnya, maka beritahulah kepada mereka untuk tidak mengambilnya. Tapi saya inilah di antara umat yang kepadanya saya dikirim untuk berkhotbah. Maka saya harus mengatakan apa yang benar. Nah, anak domba pada masa pengantarannya di belakang sana, ia sudah tahu ada nama-nama di sana yang ditaruh di sana sejak dunia dijadikan. Dan selama nama-nama itu masih belum dimanifestasikan di bumi, ia harus tetap berada di sana sebagai pengantara. Apakah Anda mengerti itu? Sempurna, ditetapkan dari semula. Baik. Ia harus tinggal di sana sebab ia datang untuk mati bagi mereka yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hidup yang kekal. Paham? Melalui pengetahuannya dari semula, ia telah melihat mereka, bukan dengan kehendak sendiri, kehendaknya adalah tidak seorang pun yang binasa. Tetapi melalui pengetahuannya dari semula, ia tahu siapa yang akan dan siapa yang akan tidak akan binasa. Maka selama masih ada satu nama yang belum, yang masih belum nyata dinyatakan di bumi, Kristus harus tetap berada di sana sebagai pengantara untuk mengurusi nama itu. Tetapi pada saat nama terakhir itu telah dicelupkan ke dalam klorox atau pemutih itu, maka masa pengantarannya telah selesai. Biarlah dia yang cemar terus cemar, biarlah dia yang kudus terus menguduskan dirinya. Paham? Dan ia meninggalkan tempat kudus dan kemudian itu menjadi tahta penghakiman. Celakalah bagi mereka yang berada di luar Kristus pada waktu itu. Nah, perhatikan. Tetapi itu akan disingkapkan ketika anak domba meninggalkan tempat pengantarannya dari Bapa. Dan itu Wahyu pasal 5. Sekarang ia mengambil kitab meterai. Kitab meterai itu, atau kitab yang disegel dengan meterai-meterai, membuka meterainya dan menunjukkan meterainya. Lihat, itu pada akhir zaman, setelah pengantar selesai. Zaman gereja telah selesai semua. Ia masuk pada zaman pertama, zaman Efesus, menyingkapkan, mengirim utusan. Perhatikan apa yang terjadi. Sementara kita berjalan terus, inilah rencananya. Hal yang pertama terjadi, ada sesuatu pengumuman di surga. Pertama, apa yang terjadi? Sebuah meterai dibuka. Apa itu? Sebuah rahasia dibuka. Paham? Dan ketika sebuah rahasia dibuka, berbunyilah sebuah sangkakala. Itu mendeklarasikan perang. Suatu bencana jatuh. Dan satu zaman gereja terbuka. Paham? Bagian perangnya apa? Malaikat gereja itu menangkap rahasia dari Allah, masih belum tersingkap sepenuhnya. Tapi ketika ia menangkap itu, ia menangkap rahasia dari Allah, dan kemudian ia pergi kepada orang-orang. Setelah rahasia itu diberikan kepadanya, pergi kepada orang-orang. Apa yang dilakukan di luar sana? Dia mulai memberitakan pesan itu, dan itu memulai apa? Perang. Perang rohani. Dan kemudian Allah mengambil utusannya bersama-sama dengan orang pilihannya di zaman itu dan menyimpan mereka tidur, dan kemudian yang menurunkan bencana ke atas mereka yang menolak itu, sebuah penghakiman sementara. Dan kemudian setelah itu selesai, ia berjalan terus dan mereka membentuk denominasi dan membawa berbagai denominasi dan memulai dengan pekerjaan orang itu seperti Wesley dan semuanya yang lain. Dan kemudian hal itu membuat semua masuk ke dalam pertengkaran lagi, dan kemudian satu rahasia lagi keluar. Lalu apa yang terjadi? Seorang utusan lain tiba di bumi untuk satu zaman. Kemudian sangkala berbunyi yang mendeklarasikan perang, kan? Dan kemudian apa yang terjadi? Akhirnya setelah itu ia dibawa pergi. Lalu ketika ia diletakkan ke tempat lain, jatuhlah bencana, menghancurkan mereka, kematian rohani menimpa gereja itu, dan gereja itu habis, kelompok itu. Lalu ia pergi ke satu yang lagi, yang lain. Oh, itulah sebuah rencana yang agung, hingga itu sampai kepada malaikat terakhir. Nah, ia tidak memiliki rasa tertentu, tetapi ia mengumpulkan semua yang terhilang di zaman-zaman yang lain itu, semua kebenaran yang masih belum tersingkap sepenuhnya. Ya, ketika wahyu itu datang, barulah ia menyingkapkan hal-hal itu di zamannya. Jika Anda ingin membacanya, itu dari sana berada. Wahyu 10, 1 sampai sekitar 4. Anda akan membuat itu. Baiklah, paham? Mengambil kitab itu, dan meterai-meterainya, dan membukanya, dan menunjukkan kepada malaikat ketujuh, untuk malaikat ini saja, rahasia-rahasia Allah adalah pelayanan malaikat ketujuh. Nah, kita baru selesai dengan pekerjaan zaman gereja, bahkan dengan sejarahnya dan buktikannya. Inilah pesan malaikat dari gereja ketujuh. Nah, menyingkapkan semuanya itu rahasia pada masa lalu. Semua itu ada pada semua hal itu yang ada pada masa lalu. Dari 10 ayat 1 sampai 7 itu yang akan datang. Nah, ingat, pada waktu malaikat yang ketujuh mendengarkan suaranya membunyikan trompet Injil, maka ia akan menyelesaikan semua rahasia Allah. Sama seperti muncullah di sini, pada zaman-zaman gereja pemula, kita akan mendapatkan di sini, setelah beberapa lama, sebuah ajaran, dan lalu itu menjadi sebuah perkataan terlebih dahulu, lalu ajaran, kemudian menjadi perkataan, lalu melewati zaman kegelapan. Lalu zaman kegelapan itu sudah terlalu reformasi pertama Luther, dan ia membawa bersama dia segala macam hal yang misterius selama zaman gereja itu. Semua yang ada di dalam sana ketika itu. Tapi ia tidak pernah menyelesaikannya. Lalu datanglah Wesley dengan kekudusan, mendapat lebih banyak dari itu, masih belum menyelesaikannya, meninggalkan bagian-bagian yang belum menjelaskan di mana-mana. Salah mempercikan sebagai pengganti Wesley Luther, memakai Bapa yang Roh Kudus sebagai pengganti Tuhan Yesus Kristus, semua hal yang berbeda ini. Lalu datanglah zaman Pentakosta dengan baptisan Roh Kudus. Dan mereka berhenti di sana. Sekarang tidak bisa ada zaman lagi. Itu semua sudah selesai. Yaitu Philadelphia atau sekarang zaman Laodikia. Tetapi kemudian kita mendapati dalam pelajari kitab suci bahwa utusan untuk suatu zaman datang di akhir dari zamannya. Setiap kali Paulus datang di akhir dari zamannya. Kita tahu bahwa Irenaeus datang di akhir zamannya. Martin di akhir dari zamannya. Luther di akhir zaman Katolik. Dan apa? Wesley di akhir zaman Lutheran. Dan Pentakosta di akhir dari zaman pengudusan menuju baptisan Roh Kudus. Dan di akhir dari zaman Pentakosta, kita seharusnya menerima menurut firman, sebagaimana Allah akan menolong saya malam ini untuk menunjukkan kepada Anda di sini bahwa kita akan melihat menerima seorang utusan yang akan mengambil semua bagian yang belum dijelaskan itu di luar sana dan menyingkapkan seluruh rahasia Allah untuk pengangkatan gereja. Dan kemudian akan datang tujuh guru yang misterius yang bahkan tidak tulis dalam sama sekali. Itu benar. Dan saya percaya bahwa melalui tujuh guru itu yang akan disingkapkan di akhir zaman akan mengumpulkan mempelai wanitanya untuk menerima iman pengangkatan. Sebab dengan apa yang dimiliki sekarang, kita tidak akan bisa melakukannya. Ada sesuatu, kita harus melangkah lebih jauh. Kita hampir tidak bisa memiliki cukup iman untuk kesembuhan ilahi. Kita harus memiliki cukup iman untuk diubah dalam sekejap dan diangkat keluar dari bumi ini. Dan kita akan menemukan itu setelah beberapa lama, jika Tuhan mendaki. Menemukan itu tulis di sini. Lalu penghakiman atas semua pelaku kejahatan ini. Nah, sepanjang zaman itu, meterai-meterai ini sedang terbuka sampai gereja di mana meterai yang terakhir dibuka. Dan sekarang, sementara mereka mengawasi mantra-mantra ini dan hanya menduga dalam apa yang mereka lakukan. Nah, di akhir dari zaman-zaman itu, zaman gereja, semua perbuatan jahat ini akan terjadi dan mereka menuju masa kesusahan. Semua pelaku kejahatan dari ketujuh mantra itu yang sedang bekerja secara rahasia dalam gereja, dan kita akan mengetahui sebentar lagi, dan bahkan bekerja dalam nama gereja. Mereka menyebut diri mereka gereja. Dan Anda lihat saja apakah itu tidak benar. Tidak heran selama ini saya begitu menentang denominasi tanpa mengetahui kenapa. Mereka berakhir, nah itu dimulai dari belakang sini dalam bentuk yang ringan dan menjadi semakin buruk. Dan orang masuk saja ke dalam itu sambil berkata, oh ya ini baik sekali. Tapi di akhir zaman, hal-hal ini diberitahukan dan mereka akhirnya menjadi begitu buruk. Sehingga mereka langsung masuk ke dalam masa kesusahan. Dan bagaimana bisa seorang berkata bahwa mempelai wanita Kristus masuk ke dalam kesusahan itu? Saya tidak bisa mengerti, paham? Ia dibawa pergi dari kesusahan itu. Jika gereja telah dihakimi dan mereka telah memeriksa diri mereka dan telah menerima darah itu, bagaimana bisa Allah menghukum seorang yang secara sempurna dan secara mutlak tidak berdosa? Anda berkata, tidak ada orang semacam itu. Setiap orang yang percaya yang telah lahir kembali, orang yang percaya sejati, secara sempurna dan secara mutlak, tidak berdosa di hadapan Allah. Ia tidak mengandalkan perbuatannya di dalam darah Yesus yang ke dalamnya pengakuannya telah jatuh. Kita berkata demikian. Paham? Ia yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab ia tidak dapat berbuat dosa. Bagaimana bisa Anda membuat seorang menjadi orang berdosa apabila pemuti dari darah Yesus Kristus ada di antara dia dan Allah? Itu akan membuyarkan dosa sampai tidak ada yang tersisa. Bagaimana bisa darah Yesus Kristus yang murni itu membiarkan dosa lewat ke sana? Itu tidak bisa. Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Dan bahkan bagaimana kita bisa mulai berpikir tentang menjadi sempurna? Tapi Yesus menuntut itu. Dan jika Yesus menuntut itu, ia harus membuat jalan untuk itu. Dan ia telah melakukannya, darahnya sendiri. Nah, semua, menyingkapkan semua rahasia yang tersembunyi di masa lalu. Dan pemikirannya adalah, di sini di akhir zaman, rahasia-rahasia yang sudah mulai sejak lama sekali pada zaman dahulu dan telah melewati zaman-zaman gereja akan disingkapkan di sini pada pembukaan mantra-mantra itu di sini di zaman akhir. Setelah masa pengantaraan itu hampir selesai pada waktu itu. Lalu penghakiman menantikan mereka yang ada di belakang. Mereka jalan terus ke dalam itu, yaitu setelah mempelai wanita diangkat dari tempatnya. Oh, mari kita baca saja satu ayat kitab suci. Anda sekalian ingin mencatat beberapa ayat kitab suci. Mari kita mengambil 2 Tesalonika sebentar saja. Melihat di sini, sebuah gambar yang indah di sini, saya suka itu. Dan mari kita lihat ya, 2 Tesalonika, dan saya mau pasal 2 dari 2 Tesalonika dan ayat 7. Mari kita lihat 2 Tesalonika 2, 7. Saya rasa itu benar. Nah, ketika mencatat ini saya menggigil dan gemetar. Rahasia kejahatan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Siapa? Dia yang menahan. Paham? Lihat, sebuah rahasia kejahatan. Jauh di belakang sana, di zaman gereja pertama di sini. Di sini Paulus menulis, mengatakan bahwa rahasia kedurhakaan. Apa itu kedurhakaan? Kejahatan. Kejahatan adalah sesuatu yang Anda tahu bahwa itu seharusnya tidak Anda lakukan, dan Anda tetap saja melakukannya. Dan Paulus berkata bahwa hari ini ada yang seperti itu di bumi, pelaku kedurhakaan. Dan jika Anda, kita akan sampai, mari kita baca sebagai itu sebentar saja. Mari mulai ayat 3. Janganlah kamu memberi diri menyesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu harus datang dahulu murtad. Dan harus dinyatakan dahulu manusia. manusia durhaka yang harus binasa. Itu benar. Yaitu lawan yang menaikkan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan menyatakan dirinya sebagai Allah, mengampuni dosa. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Saya mau duduk di bawah pengajarnya, tidak akan mau. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan dirinya pada waktu yang telah tentukan baginya. Bukan pada waktu itu, ya, bukan pada waktu itu, tapi pada waktu yang tentukan baginya. Ya, pada waktu pembukaan mantra itu. Kita akan tahu dengan tepat apa itu. Siapakah manusia penuraka ini? Siapakah manusia dosa ini? Orang yang melakukan kejahatan ini. Tapi ia dinyatakan pada waktu yang telah tentukan baginya. Karena rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Penyesat. Anda lihatlah menyesat orang ke dalam sesuatu. Ya. Tetapi sekarang masih ada dia Allah yang menahan sampai ia, gereja Kristus, mempunyai wanita telah disingkirkan. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Pada waktu pembukaan mantra itu, pada waktu yang tentukan baginya. Paulus berkata, bukan pada waktuku, tetapi pada waktu ia akan dinyatakan, paham? Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya. Kita akan sampai ke situ setelah berapa lama. Napas mulutnya. Perhatikan apa itu. Dan akan memusnahkannya dengan kecemerlangan kedatangannya. Kedatangan sepenuh raka itu adalah pekerjaan iblis. Dan dia, seorang laki-laki, yang pekerjaannya adalah pekerjaan iblis, disertai perbuatan, rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat palsu, dan dengan rupa daya jahat terhadap orang-orang, bukan mempelai wanita. Bukan mempelai wanitanya. Orang-orang yang menantikan hal semacam itu. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Dan Kristus adalah kebenaran. Dan Kristus adalah firman. Tapi mereka lebih suka menerima kredo yang dapat menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Itu seharusnya diterjemahkan situ sebagaimana saya menilai kamus dusta itu. Bukan dusta. Dusta itu. Dusta yang sama yang ia katakan kepada Hawa. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Pernyataan yang luar biasa. Wah. Setelah mempelai wanita dibawa pergi, maka manusia durhaka ini akan menyatakan dirinya. Ia, mempelai wanita ya Kristus yang sejati, telah dipilih dari setiap gereja. Nah, tempo hari saya membuat sebuah pernyataan, mempelai wanita bisa pulang dan Anda tidak akan tahu apa tentang itu. Benar. Seorang berkata, wah, saudara Branham, itu akan berupa kelompok yang kecil sekali. Yesus berkata, sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Nah, Anda berbicaralah kepadanya tentang itu. Di mana 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jika ada 800 orang yang masuk dalam pengangkatan malam ini, Anda tidak akan mendengar sepatah kata pun tentang itu besok. Atau pada berikutnya atau kapan saja. Mereka hilang dan Anda tidak tahu apa-apa tentang itu. Itu akan hal yang sama saja. Apa yang sedang saya coba katakan, saya tidak mencoba menakut-nakuti Anda, membuat khawatir. Saya mau agar Anda berjaga-jaga. Siaplah, berawas-awas setiap menit. Hentikan omong kosong Anda. Benar-benar seriuslah dengan Allah. Sebab ini lebih telat dari yang Anda kira. Nah, Anda ingat, mempelai wanita yang sejati itu. Dan Anda seorang mempelai wanita yang palsu. Kita menemukan dalam Wahyu 17, berkata, aku seorang janda dan aku tidak kurang apa-apa. Anda lihat duduk di atas binatang yang merah ungu dan sebagainya, binatang maksud saya. Nah, tetapi mengklaim wanita sejati akan terdiri dari beribu-ribu kali beribu-ribu orang, tetapi itulah orang-orang pilihan dari setiap zaman gereja. Setiap kali sebuah pesan keluar dan orang percaya serta menerima pesan itu dalam seluruh terang pada waktu itu, ketika itulah mereka dimateraikan pada hari penebusan itu. Tidakkah Yesus mengajarkan hal yang sama ketika berkata, suara itu datang pada waktu jaga yang ketujuh, yaitu zaman gereja yang terakhir. Dan berkata, perhatikan, mempelai laki-laki datang, sama dia. Dan kemudian garis yang terdiri itu datang, menggosok-gosok matanya, dan berkata, sebaiknya kamu dapatkan sedikit dan minyak itu juga. Maka mungkin lebih baik kamu memberikan sedikit. Dan mempelai wanita sejati, dan benar itu berdiri sana, berkata, kami punya untuk dirham sendiri saja. Kami hanya punya cukup untuk kami. Masuk, buat kami sendiri. Kami tidak bisa memberikan apa pun. Dan sementara ia pergi, mempelai laki-laki datang, dan masuklah mempelai wanita. Dan kemudian mereka tinggal di sana. Maka mereka benar-benar budi luhur. Gereja itu ditinggalkan di luar. Dan ia berkata, di sanalah akan ada tangisan, ratapan, dan kertak gigi. Lihat. Nah, itulah orang-orang pilihan. Dan ketika seruan itu datang, mempelai laki-laki datang, pada waktu itu setiap orang yang tertidur sepanjang zaman-zaman itu bangun. Setiap orang. Lihat, itu bukan seperti yang kita kira, yaitu Allah hanya akan mencari baginya beberapa ribu orang dari zaman ini dan membawa mereka. Itulah orang pilihan dari setiap zaman. Dan itulah sebabnya Kristus harus tinggal di atas kursi pengantaran di belakang sini sebagai pengantara sampai orang yang terakhir itu masuk di zaman terakhir. Dan kemudian wahyu-wahyu ini tentang apa itu terbuka bagi mereka dan mereka melihat apa yang terjadi. Anda mengerti sekarang? Baiklah. Perhatikan, orang-orang mati yang lain, anggota gereja, tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Anggota gereja itu, orang-orang Kristen, jemaat, tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Dan kemudian mereka keluar untuk berdiri di hadapan mempelai wanita itu. Itu benar. Berdiri di hadapan sang raja dan sang ratu. Glory. Hari ini gereja tertentu menyebut dirinya Ratu Surga. Ratu Surga adalah mempelai wanita Kristus yang telah dipilih. Dan ratu itu datang bersama dia. Dan dia melihat itu dan berkata, berlaksa-laksa kali berlaksa-laksa melayani dia. Nah, jika Anda mau memperhatikan ayat kitab suci itu dalam Daniel, lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Dan ingatlah, ketika ia datang bersama mempelai wanitanya. Istri melayani suaminya. Dan berlaksa-laksa kali berlaksa-laksa melayani dia. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Bukan mempelai wanita sama sekali. Ia sudah naik ke atas dan kembali. Dan berdiri di sana dalam penghakiman bersama terhadap generasi-generasi itu yang menolak pesan Injil. Tidakkah Yesus berkata, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini di zamannya pada waktu penghakiman, dan ia akan menghukum angkatan ini sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan seorang yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Berdiri di sana di penghakiman, Ratu Sheba dari selatan, berdiri di sana di penghakiman, dan dengan kesaksiannya sendiri, bahkan tidak ada seorang Yahudi pun yang bangkit bersama angkatan dari orang Yahudi itu. Dan mereka buta dan melewatkan dia, sebab mereka memang menantikan dia, tapi ia datang secara sederhana sekali sehingga mereka sama sekali melewatkan itu. Dan di sana ratu yang itu merendahkan diri dan datang menerima pesan itu, dan ratu itu berdiri di dalam penghakiman. Ia katakan dan ia akan menghukum angkatan itu. Nah, Anda lihat tiga golongan itu selalu kitab itu yang dengannya orang mati dihakimi. Sebuah kitab lain, kitab kehidupan. Mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, mereka berkata, jika namamu ada dalam kitab kehidupan, itu beres. Tidak, Pak. Ya, Yudas Iskariot tadinya nama dia ada dalam kitab kehidupan. Nah, mengatakan bahwa itu salah. Yesus dalam Matius 10 memberikan mereka kuasa untuk mengusir setan dan mengutus mereka untuk menyembuhkan orang sakit dan mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati, dan mereka pergi keluar dan kembali lagi Yudas ada bersama mereka, dan mereka mengusir setan-setan, mengadakan segala macam mujizat, dan kembali lagi dan berkata, bahkan setan-setan pun takluk pada kami. Yesus berkata, janganlah bersuka cita karena setan-setan takluk padamu, tapi bersuka cita karena namamu tertulis di sorga. Dan Judas ada bersama mereka. Tapi apa yang terjadi? Ketika tiba waktunya bagi kelompok pelihat itu untuk pergi ke atas sana pada hari Pentakosta dan benar-benar menerima baptisan Roh Kudus, Yudas memperlihatkan sifatnya. Ia akan berada dalam penghakiman. Lalu dibukalah semua kitab, dan sebuah kitab kehidupan setiap orang dihakimi demikian. Nah, mempelai wanita itu berdiri di sana bersama Kristus untuk menghakimi dunia. Tidakkah Paulus berkata, beranikah kamu berbicara kepada mempelai wanita? Jika berselisih satu dengan yang lain, pergi kepada hukum dari orang-orang tidak benar. Tidakkah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Nah, begitulah. Orang-orang kudus akan menghakimi dan mengambil alih bumi ini. Benar. Berkata, bagaimana bisa kelompok kecil seperti itu? Saya tidak tahu bagaimana itu akan dilakukan, tapi ia berkata bahwa itu akan dilakukan, maka itu memberikannya. Setahu saya. Nah, lihat. Nah, perhatikan. Orang-orang mati yang lain, anggota gereja yang mati, tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Dan setelah masa 1000 tahun, mereka dikumpulkan, datanglah satu kebangkitan lagi, yaitu kebangkitan kedua, dan mereka dikumpulkan, dan Kristus dan gereja itu, mempelai wanita itu, bukan gereja, mempelai wanita, Kristus dan Sang Ratu, bukan gereja, Kristus dan mempelai wanita, berdiri di sana, dan mereka dipisahkan seperti domba dari kambing. Itu benar. Di sanalah anggota gereja muncul. Dan jika mereka mendengar kebenaran dan menolak kebenaran, lalu apa yang akan dikatakan ketika hal yang besar itu dibentangkan di atas kanvas, ketika pikiran Anda sendiri akan ada di sana? Apa yang Anda pikir tentang itu? Bagaimana Anda akan luput dari itu? Dan itu ada di sana, tepat di atas kanvas langit. Dan televisi Allah yang besar di sana, pikiran Anda sendiri akan memberontak. Pikiran Anda sendiri berbicara menentang Anda pada saat itu. Jadi jika Anda mengatakan satu hal dan berpikir yang lain, lebih baik Anda menghentikan itu. Arahkan pikiran Anda kepada Allah. Jagalah agar pikiran Anda murni dan tinggallah di sana dengan itu dan mengucapkan hal yang sama setiap saat. Paham? Jangan berkata, nah, saya akan mengatakan percaya itu, tapi saya akan pergi dan mencari tahu. Anda percayalah itu. Amin. Perhatikan, orang-orang seperti itu, alasan kenapa mereka mati, mereka mengalami ujian pemurnian dalam kesusahan itu adalah karena sebetulnya mereka tidak berada di bawah darah itu. Mereka mengklaim mereka begitu, tapi mereka tidak. Bagaimana mereka bisa melalui sebuah ujian untuk memurnikan mereka apabila ada pemuti darah Yesus Kristus yang membuang segala dosa dan sebagainya dari Anda? Dan kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi dalam Dia melalui Allah dan dimeteraikan di sana oleh Roh Kudus. Anda akan dihakimi untuk apa? Di mana Anda akan mendapatkan pemurnian Anda? Anda harus dimurnikan dari apa? Apabila secara sempurna Anda berada di dalam Kristus tanpa dosa. Penghakiman atas apa? Tetapi itulah kelompok yang tertidur, yang tidak bisa mengerti oleh orang-orang itu. Nah, mereka belum melakukannya selama bertahun-tahun. Anda tahu, tepatnya waktunya untuk penyingkapan itu. Disingkapkan tepat pada kedatangan mempelai wanita, penutupan terakhir. Hal-hal terakhir sedang datang. Ini sedang berakhir, teman. Saya percaya. Kapan? Saya tidak tahu. Saya tidak bisa memberitahu Anda. Tapi malam ini saya ingin hidup seolah-olah itu adalah malam ini. Saya akan siap, mungkin ia datang malam ini, namun, dan saya mungkin tidak akan datang dalam 20 tahun, saya tidak tahu. Dan hidup saya mungkin akan berakhir malam ini. Dan kalau begitu, saya harus bertemu dengan Dia dalam penghakiman itu. Sebagaimana saya turun ke sini. Kemana pun condong ke sana, ia rebah. Ingat, ketika mereka pergi untuk membeli minyak, Anda berkata, nah tunggu sebentar saudara, saya tidak tahu apa itu. Ketika mereka pergi untuk mengambil minyak, ketika mereka kembali, mempelai wanita sudah pergi dan pintu sudah ditutup. Dan mereka mengetuk dan berkata, biar kami masuk, biar kami masuk. Tetapi mereka berada di luar dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, jika Anda mau kisahnya, sekarang lihat. Pada zamanmu, Yesus berkata, mengacu ke situ, nah pada zamanmu, mereka masuk ke dalam bahtera, tapi mereka dibawa melewati selama hukuman itu, tapi itu bukan kiasan bagi mempelai wanita Kristus. Henokh adalah kiasan bagi mempelai wanita. Henokh, Nuh melewati, melalui mempelai wanita, melewati, melalui masa kesusahan dan menderita, dan menjadi seorang pemabuk, lalu mati. Tetapi Henokh berjalan di hadapan Allah selama 500 tahun dan memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah dengan iman pengangkatan dan berjalan keluar saja dan naik ke atas menembus langit dan pulang ke rumah. Bahkan tanpa mengalami kematian. Tidak pernah mati sama sekali. Itulah sebuah kiasan bagi kita yang hidup dan masih tinggal. Tidak akan mendahului atau mengalami orang-orang sama seperti itu yang telah meninggal. Yang meninggal karena umur manusia, karena keadaan umur manusia. Mereka mati belakang sana, tapi mereka tidak mati. Mereka tidur. Mereka tidur. Amin. Mereka tidur, bukan mati. Dan satu-satunya hal yang diperlukan oleh mempelai pria untuk membangunkan mereka. Dan kita yang hidup masih tinggal, tidak akan menghalangi mereka yang telah meninggal. Sebab sangkakala Allah akan berbunyi dan mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup dan yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dan akan menyongsong Tuhan di angkasa. Dan orang yang mati yang lain tidak bangkit selama 1000 tahun. Begitulah, mereka melalui kesusahan. Apa itu? Seperti Henokh. Nggak tahu? Nuh memperhatikan Henokh. Sebab ketika Henokh menghilang, ia tahu bahwa penghakiman sudah dekat. Ia harus berada dekat bahtera itu. Tetapi Nuh tidak naik ke atas. Ia hanya diangkat ke atas sedikit dan mengapung di atas kusahan, dibawa melewati masa kusahan untuk mati. Kan? Tetapi Nuh dibawa naik. Henokh diangkat tanpa mati, sebuah kiasan bagi gereja itu yang diangkat ke atas dengan mereka yang meninggal untuk menyongsong Tuhan di angkasa, dan sisa dari gereja itu dibawa masuk ke dalam kusahan. Tidak bisa menjadikan sesuatu yang lain dari itu. Henokh diangkat ke atas, tidak mati. Nah, mari kita mulai belajar sedikit tentang konsentrasi pada belajar kita. Nah, perhatikan. Sekarang mari kita ambil, sebab kita akan mendapat bersama mungkin besok sangkakala dan waktu-waktu sebab sangkakala berbunyi pada saat bersama dengan mata-mata itu. Sangkakala selalu menandakan perang, atau kalau tidak pergolakan politik. Sangkakala menandakan itu suatu pergolakan politik, dan itu menyebabkan perang. Apabila Anda membuat politik menjadi kacau dan membuatnya kacau semua, seperti yang didapatkan sekarang, puas, perang sudah dekat. Tapi lihat, kerajaan ini masih milik iblis. Ia masih memegang bagian itu di tangannya. Karena kenapa? Ini tebus oleh Kristus, tapi ia sedang melakukan bagian sebagai kerabat penebus, sedang mengambil umatnya sampai nama yang terakhir yang taruh pada kitab itu telah menerima itu dan dimeteraikan. Sekarang apakah Anda mengerti? Lalu ia datang dari tahta, tahta bapanya, berjalan ke depan, mengambil kitab itu dari tangan Allah, dari tahta itu, dan mengklaim haknya. Hal pertama yang lakukan adalah memanggil mempelai wanitanya. Amin. Lalu apa yang ia ambil? Ia membawa musuhnya iblis dan mengikat dia, melemparkan dia ke dalam api luar sana dengan semua yang mengikuti dia. Nah, ingat, itu bukan Rusia. Bukan. Antikristus adalah seorang yang halus. Perhatikan saja betapa halusnya dia. Dia pintar. Terima Roh Kudus, satu-satunya yang dapat mengalahkan dia. Perhatikan. Sangkakala berarti pergolakan politik. Perang. Matius 24. Yesus berbicara seperti itu. Ia berkata, kamu akan mendengar dulu perang, kabar tentang perang, sepanjang waktu sampai akhir. Perang, kabar perang, dulu perang. Itulah bunyi sangkakala. Nah, waktu kita bicara tentang skala, kita akan balik ke sana dan mengambil setiap perang itu. Dan menunjukkan kepada Anda semua hal itu mengikuti gereja. Menunjukkan kepada Anda bahwa semua hal itu mengikuti materi-materi ini. Perang, kabar tentang perang. Sangkakala menandakan pergolakan petik, sedangkan meterai berhubungan dengan pergolakan agama. Paham? Satu meterai dibuka, satu pesan diturunkan, dan kemudian gereja yang selalu sangat terorganisasi di jalan politiknya sendiri dan segala yang lain dan semua pemimpinnya, dan ketika pesan yang sejati turun, utusan itu keluar dan ia mengguncang mereka sampai hancur. Itu benar. Itulah pergolakan agama ketika sebuah meterai dibuka. Itu yang terjadi. Ya, mereka semua menjadi santai di Sion. Gereja menjadi tenang semua, dan kita telah membuat semuanya itu. Sama seperti gereja Inggris, mereka menjadi tenang semua. Gereja Katolik menjadi tenang semua. Dan datanglah Luther. Ada suatu pergolakan agama, ya Pak? Tentu saja. Baiklah, gereja itu berjalan terus dengan Zwingli. Dan dari Zwingli berjalan terus, orang-orang berbeda ke Calvin. Setelah yang berlama, gereja Anglikan menjadi tenang dan santai, datanglah Wesley. Dan suatu pergolakan agama. Itu benar. Itu selalu menandakan suatu pergolakan agama. Nah, meterai. Sekarang mari kita baca. Mengambil ini, kita akan baca saja itu. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Apa yang terjadi? Dan aku mendengar bagaikan bunyi burung. Oh, betapa saya ingin diam di situ beberapa menit saja. Dan sekarang, saya harap semua orang mengetahui hal ini dan menantikan penghiburan dari Tuhan. Sekarang, akan belajar dengan teliti dan dikasih juga, supaya Anda memikirkan hal ini. Hal pertama yang terjadi ketika anak domba membuka meterai pertama itu, sebuah guru menggemuruh. Nah, itu memiliki arti yang sangat penting. Itu sangat penting. Itu ada artinya. Tidak ada sesuatu terjadi tanpa arti. Baiklah, suatu guru. Guru menggemuruh. Itu tahu apa arti guru itu. Nah, mari kita baca sedikit. Mari kita membuka Matius. Matius, Injil Yohanes lebih dahulu. Pasal 12. Tunggu sebentar. Yohanes 12. Sekarang mari kita mulai dari ayat 23. Dari Injil Yohanes pasal 12. Dengarkan ini sekarang. Dengan teliti sekali. Maka akan tidak bertanya lagi. Anda akan tidak bertanya. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Pelayanan telah berakhir. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Bagaimana dengan saatnya telah tiba bahwa mempelai wanita harus dibawa pergi? Apa? Saatnya telah tiba bahwa tidak akan ada waktu lagi. Malaikat itu sudah siap untuk menginjakkan satu kaki di atas bumi dan satu kaki lagi di atas laut. Dengan pelangi di atasnya, dengan kaki berkata, waktu sudah habis. Dan di samping itu, dia mengangkat tangannya dan bersumpah, tidak akan ada waktu lagi. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku di mana aku berada, meskipun pelayan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Anda berkata, baik, dia hampir sampai ke ujung jalan dan Anda mendapatkan masalah. Bagaimana kira Anda ketika suatu hal rohani besar terjadi yang menyusahkan Anda? Bapa, muliakan namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang yang berdiri di situ dan mendengarkannya, mereka berkata, itu bunyi guru. Lalu, ketika anak domba mengambil kitab itu dan membuka meterai itu, meterai pertama itu, Allah berkata dari tahtanya yang kekal, untuk mengatakan meterai itu apa, untuk disingkapkan. Tapi ketika itu ditaruh di hadapan Yohanes, itu masih dalam bentuk simbol. Ketika Yohanes melihatnya itu masih sebuah rahasia. Kenapa? Bahkan itu masih belum disingkapkan pada saat itu. Itu tidak bisa disingkapkan sampai apa yang ia katakan di sini di akhir zaman. Tapi itu datang dalam bentuk simbol. Ketika itu mengguntur, ingatlah, suara nyari yang menggelegar dari sebuah guru adalah suara Allah. Itulah yang dikatakan Alkitab. Guru menggelegar. Mereka pikir itulah guru, tetapi itulah Allah yang memahami itu. Karena itu dinyatakan kepadanya. Itulah sebuah guru. Dan perhatikan, materai pertama dibuka, meterai pertama, ketika itu dibuka, dalam bentuk simbol, itu mengguntur. Nah, bagaimana jika itu dibuka dalam bentuk nyatanya? Itu mengguntur ketika anak domba membuka meterai itu. Dan apa yang disingkapkan oleh meterai itu? Bukan tentang meterai itu saja. Pertama, meterai itu ada dengan Allah. Selanjutnya, itulah sebuah simbol. Lalu disingkapkan tiga hal. Itu datang dari tahta. Pertama, itu tidak bisa dilihat, didengar, atau apapun. Itu di meterai. Darah anak domba telah membayar harganya. Itu mengguntur ketika ia mengucapkan itu. Dan ketika ia melakukannya, seorang penunggang kuda putih keluar. Dan itu masih dalam bentuk simbol. Nah, perhatikan. Ia mengatakan bahwa itu akan diketahui di akhir zaman. Tetapi ia muncul dalam sebuah simbol gereja. Apakah Anda mengerti, jemaat? Itu muncul dalam simbol dari sebuah gereja. Yang mereka tahu adalah bahwa itu sebuah meterai. Tetapi sebenarnya, apa itu? Mereka masih tidak tahu. Karena itulah seorang penunggang kuda putih. Dan itu hanya akan disingkapkan di akhir zaman. Ketika meterai yang sebenarnya ini dibuka. Dibuka untuk siapa? Bukan untuk Kristus, tetapi untuk gereja. Perhatikan. Oh, itu membuat saya benar-benar gemetar. Saya berharap semoga gereja benar-benar memahami itu. Apa yang saya maksud? Anda sekalian, saya akan menyebut Anda mempelai wanita. Agar Anda memahami itu. Suara itu adalah sebuah guru. Suara itu datang dari mana? Dari tahta yang baru saja ditinggalkan oleh anak domba. Sebagai pengantara. Sekarang ia sedang berdiri sini untuk mengambil posisinya dan klaimnya. Tetapi guru itu datang dari dalam tahta. Mengguntur keluar. Dan anak domba berdiri luar sini. Guru itu. Dari mana anak domba telah pergi. Meninggalkan tahta bapanya untuk mengambil tahtanya sendiri. Glory. Nah sekarang jangan lewatkan ini. Kita semua tahu sebagai orang Kristen. Bahwa Allah telah bersumpah kepada Daud. Bahwa ia akan membangkitkan Kristus untuk duduk di atas tahta Daud. Dan memberikan kepadanya sebuah kerajaan yang kekal di bumi. Ia telah melakukannya. Dan Yesus berkata, ia yang menang atas Antikristus dan segala hal yang dari dunia akan duduk bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk di atas tahta Bapa. Nah, suatu hari ia akan berdiri dari tahta Bapa dan pergi untuk mengambil tahtanya sendiri. Sekarang ia keluar untuk memanggil umatnya. Bagaimana ia mengklaim mereka? Ia sudah memegang kitab penebus dari tangannya. Glory. Oh, saya merasa ingin menyanyikan sebuah lagu. Tidak lama lagi anak domba akan membawa mempelai wanitanya untuk selalu bersama di sisinya. Seluruh tentara surga akan dikumpulkan untuk menyaksikan itu. Oh, itu akan merupakan pemandangan yang mulia. Semua orang kudus berpakaian putih bersih. Dan bersama Yesus kita akan berpesta selama-lamanya. Oh, wah, berbicara tentang sekarang sedang duduk di tempat-tempat surgawi. Akan bagaimana itu? Jika Anda bisa merasa begitu, duduk di bawah sini di bumi, sebelum pengangkatan datang, dalam keadaan di mana kita berada sekarang, dan kita bisa menikmati berdiri sekeliling tembok dan berdiri di bawah hujan, hanya untuk mendengar ini, akan bagaimana ketika kita melihat dia sambil duduk di sana? Oh, itu akan merupakan waktu yang mulia. Meninggalkan tata bapa, keluar untuk anaknya untuk menjadi, ia adalah anak Daud. Itulah yang dikira orang Israel akan ia lakukan dahulu. Ingat perempuan Sirofenisia itu dan berkata, engkau anak Daud, Ingat Bartimius yang buta, engkau anak Daud. Dan Yesus mengetahui rencana itu, tetapi mereka tidak tahu. Mereka mencoba memaksa dia mengambil tahta itu. Dan bahkan Pilatus pun bertanya kepadanya. Tetapi ia berkata, jika kerajaanku dari dunia ini, pasti rakyatku akan melawan. Kerajaanku dari atas. Tetapi ia berkata, apabila kamu berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Betapa mulianya hal yang agung ini. Meninggalkan tahta Bapa untuk mengambil tahtanya. Sekarang ia telah keluar dari pekerjaan pengantarannya untuk mengklaim tahtanya sendiri. Umatnya yang telah ditebus. Untuk melakukan itulah ia keluar dari tahta itu. Pada saat itulah makhluk yang seperti singa itu berkata kepada Yohanes, mari lihatlah. Perhatikan. Apakah Anda membacanya? Yang pertama dari ketujuh mutra itu, dan itu bagaikan bunyi guru yang pertama dari keempat makhluk itu. Anda tahu keempat makhluk itu apa? Kita sudah membicarakan mereka. Yang satu sama seperti singa, satu sama seperti lembu, satu sama seperti manusia, satu seperti burung raja wali. Nah, makhluk pertama, perhatikan setiap kali satu makhluk yang berbeda, sampai empat penunggang kuda itu lewat. Ada empat makhluk, dan ada empat penunggang kuda. Perhatikan, masing-masing dari keempat makhluk itu berseru, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang pertama dari keempat makhluk itu berkata, mari lihatlah. Ia mendengar bunyi guru, dan satu dari keempat makhluk berkata, sekarang datang lihatlah. Dengan perkataan lain, sekarang di sini, berdiri anak domba itu dan Yohanes berdiri di luar sana memperhatikan hal itu terjadi. Anak domba datang dari tahta, ia seperti telah disembelih, seluruh tubuhnya berdarah, dia pribadi yang lagi itu. Dan ketika mengulurkan tangannya mengambil kitab itu, semua mulai bersorak dan berteriak dan ramai. Lihatlah sebab semua mereka tahu bahwa penebusan telah dibayar. Sekarang, ia datang untuk mengklaim miliknya. Maka ia mengambil kitab itu, berdiri sana di hadapan Yohanes, dan membuka kitab itu, melepaskan materainya. Dan ketika ia melepas materai itu, guru mengguntur di seluruh tempat itu. Dan ketika guru mengguntur, pasti Yohanes melompat ke atas ketika guru menggemuruh. Lalu satu dari makhluk itu berkata, nah, mari lihatlah apa itu. Apa yang disingkapkan di bawah ini. Oh, wah. Yohanes, tuliskanlah apa yang kau lihat. Maka Yohanes pergi untuk melihat. Yohanes pergi untuk melihat apa yang guru itu katakan. Pada saat itulah, makhluk itu berkata kepada Yohanes, mari lihatlah rahasia yang ada di bawah materai pertama. Guru, suara dari sang pencipta telah mengucapkan itu. Ia pasti tahu apa yang ada di sana. Tetapi, bayangkan sekarang, ia menuliskan ini. Tapi ketika hendak menuliskan yang lain itu, ketujuh guru itu berkata, jangan menuliskan itu. Ia telah tuliskan untuk menuliskan segala yang dilihatnya. Tetapi ketika ketujuh guru itu dalam wahyu 10 memperdengarkan suaranya, ia berkata, jangan menuliskan itu. Itulah rahasia. Kita masih tidak tahu apa itu. Tapi pendapat saya semua itu akan segera disingkapkan. Dan ketika terjadi, ia akan memberikan iman untuk kasih karunia mengangkat itu bagi gereja untuk pindah keluar. Kita baru saja melalui semua hal yang kita tahu, melalui semua zaman, kita telah perhatikan semuanya, kita telah melihat rahasia-rahasia Allah, kita melihat adanya pengumpulan mempelai wanita dan besar-besaran di zaman. Tapi masih ada sesuatu di dalam sana yang tidak bisa kita mengerti. Ada sesuatu yang lain. Tapi saya membayangkan ketika rahasia-rahasia itu mulai keluar, Allah berkata, tahan itu sekarang, tunggu sebentar. Aku akan menyingkapkannya pada jangan menuliskannya sama sekali, Yohanes. Sebab mereka akan tersandung. Tapi aku akan menyingkapkannya pada hari itu ketika itu lakukan. Ingat seperti tetap sedikit kecil itu, segala sesuatu adalah untuk suatu maksud. Segala sesuatu untuk suatu sebab. Tapi perhatikan, sang pencipta berkata, ia mendengar suara ini dan ia pergi untuk melihat. Tapi sekarang, anak domba akan menunjuk kepada Yohanes dalam simbol dari ayat Alkitab, kitab suci gereja, seperti supaya gereja tahu apa yang harus ditulis. Ia hanya menunjukkan kepada dia, dikatakan, nah, jangan memberitahu itu, sebenarnya siapa itu, jangan turun, Yohanes. Itulah rahasia. Kedatangannya, ia berkata sekarang, tidak ada seorang pun yang tahu kapan aku akan datang. Itu bukan urusan saya untuk mengetahui kapan. Saya harus siap-siap saja. Nah, Yohanes maju, dia pikir, aku akan melihat itu sekarang. Dan apa yang dilakukan? Ketika Yohanes maju, nah, apa yang harus dia lakukan? Nah, dia harus menuliskan ini untuk zaman gereja. Itulah yang harus dia lakukan. Menuliskan itu ke zaman gereja. Tuliskan apa yang kau lihat tentang ketujuh kaki dan emas itu pada permulaan. Tuliskanlah pada gereja dan beritahu mereka. Dan sebuah guru berbunyi. Yohanes tahu apa itu. Adalah suara Allah. Dan kemudian makhluk seperti singa. Mari lihatlah apa itu. Dan Yohanes maju sekarang dengan penanya untuk menulis apa yang ia lihat. Dan ia belum melihat dengan tepat apa itu. Ia belum memahaminya. Tapi apa yang telah ia lihat adalah apa yang akan Allah kirimkan kepada gereja untuk suatu masa. Nah, ia akan selalu melakukannya. Ia menjadikan itu jelas ketika tiba waktunya untuk menjadikan itu jelas. Tetapi ia tidak menjadikan itu jelas ketika itu. Kenapa? Sebab ia akan menyimpannya sebagai rahasia sampai akhir zaman. Dan memberitakan pesan malaikat yang terakhir itu adalah untuk mengumpulkan semua rahasia ini. Tidak membuat itu jelas. Tetapi apa yang telah Yohanes lihat? Ia hanya melihat seekor kuda putih keluar dengan seorang yang menungganginya. Maka itulah yang ia catat. Ya, ketika melihatnya. Maka Yohanes pergi untuk melihat apa yang ia lihat, untuk menuliskan pada gereja. Dan sekarang itu saja yang Yohanes lihat. Ia hanya menulis, mencatat semuanya itu. Nah, itulah bentuk simbol. Demikianlah gereja telah menerima itu. Tetapi dengan janji, di akhir zaman, ia akan menyingkapkan itu, menunjukkan itu. Allah tolonglah kami untuk mengerti. Zaman gereja. Tapi itu tidak diberitahu sepenuhnya sampai pesan ketujuh itu. Di zaman gereja yang terakhir ini. Perhatikan. Utusan dari zaman gereja yang ketujuh, jika Anda perhatikan, ia tidak memulai sebuah denominasi seperti yang dilakukan yang lain. Ingat. Jika ia tidak memulai, jika Anda ingin tahu, ia menentang itu. Apakah Elia menentang itu? Tentu, ia menentang itu. Apakah Yohanes menentang itu dengan roh Elia? Roh macam apa yang ada pada Elia? Tidak ada orang yang tahu banyak tentang dia. Ia hanya seorang laki-laki, tapi ia adalah seorang nabi, dibenci. Wah, kapan ia muncul? Tepat pada masa populernya Israel. Ketika mereka telah bersikap duniawi semua. Dan ia keluar ke sana, dan ialah seorang pembenci wanita. Ya, dan ia mencintai padang gurun. Itulah sifatnya. Maka orang-orang itu seharusnya tahu ketika sobat itu keluar ke sana dengan roh yang sama itu di atasnya. Keluar ke sana, Yohanes ini tidak berpakaian seperti yang terkenal, seperti yang saya katakan semalam. Mereka mencium bayi dan menikah dan menguburkan dan sebagainya. Tetapi laki-laki ini keluar sebagai seorang manusia padang gurun. Siapakah dia? Ia mencintai padang gurun. Satu hal lagi yang ia lakukan, ia membenci denominasi. Ia berkata, nah jangan berkata kami adalah anggota ini dan itu, karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ia bukan orang yang kompromi. Mereka tidak bisa, apakah kamu pergi untuk melihat bulu yang digoyangkan angin kemari, bukan Yohanes? Tidak, Pak. Apa yang ia lakukan juga? Sama seperti Elia berkata kepada Isabel, berkata kepada Herodias. Berjalan sampai tepat di hadapan Herodes dan berkata, tidak sah engkau mengambil Herodias. Nah, hal yang sama itu dalam gereja Isabel hari ini. Hal yang sama. Nah, perhatikan itu. Betapa besarnya pelajaran yang kita dapat di sini. Nah, tampak orang-orang itu seharusnya sudah tahu. Yohanes mulai berseru kepada mereka dan berdiri sana. Tampaknya mereka seharusnya sudah tahu bahwa itulah roh Elisa. Mereka seharusnya sudah mengerti. Itulah siapa dia. Nah, kita mendapati telah selesai dengan zaman gereja. Menurut kitab suci, kita janjikan roh itu akan kembali tepat sebelum akhir zaman. Itu benar. Nah, dan perhatikan, Anda akan melihat sifatnya. Ia tidak akan memulai sebuah zaman gereja yang lain seperti Luther dan Wesley dan yang dilakukan oleh yang lainnya itu. Ia tidak akan memulai gereja yang lain sebab tidak ada zaman gereja lain lagi untuk dimulai. There won't be any. tidak akan ada lagi. Maka ia pasti menentang itu, sebab rohnya akan pergi sama seperti mereka yang dahulu. Roh yang sama, seperti yang saya katakan semalam. Allah berkenan untuk memakai itu tiga masa yang berbeda. Itu langkahnya, tiga, bukan dua, tiga. Sudah memakai itu dua kali, sekarang ia akan memakainya lagi. Ia berkata demikian, menjanjikan itu. Perhatikan sekarang. Ketika ia melakukannya, ia tidak akan memulai sebuah denominasi, sebab zaman gereja Laodikia adalah zaman gereja terakhir. Dan utusannya, malaikat ketujuh itu, yang adalah utusan ketujuh, kepada zaman gereja ketujuh, adalah orang yang akan menyingkapkan oleh Roh Kudus semua hal yang dirahasiakan ini. Beberapa orang yang ada di sini semalam, mari kita coba lihat tangan Anda. Saya rasa saya sudah membaca itu. Pasal 10. Para reformator itu datang untuk memperbaiki zaman gereja yang terakhir yang jatuh sebelum mereka. Dan kemudian, setelah para reformator datang dan memperbaiki zaman gereja itu dari keadaan sebelumnya dan apa yang telah kembali ke dalam dunia, maka mereka memulai sebuah gereja yang baru. Mereka selalu begitu. Selalu. Dan kita telah membahasnya. Dengan perkataan lain di sini, telah ada zaman gereja Katolik, gereja Katolik Roma. Lalu datanglah Luther, seorang reformator. Ia disebut reformator. Dan apa yang ia lakukan? Ia mulai dari situ, kerja dengan giat, dan dalam melakukan itu, ia protes gereja itu, dan tiba-tiba, apa yang ia lakukan? Ia mendirikan hal yang sama yang darinya ia datang untuk mendorong keluar. Satu gereja lagi. Lalu mereka mendapat satu zaman gereja lagi. Dan tiba-tiba, zaman gereja itu berada dalam keadaan yang meratakan sekali. Lalu datanglah John Wesley, seorang reformator lagi. Ya, mendirikan satu zaman gereja lagi. Mengerti yang saya maksud? Satu zaman gereja lagi didirikan. Mereka semua adalah reformator. Perhatikan. Pesan yang terakhir ini, dari zaman gereja terakhir, bukan seorang reformator. Ia seorang nabi. Bukan reformator. Tunjukkan kepada saya di mana seorang nabi pernah memulai sebuah zaman gereja. Ia bukan seorang reformator, ia seorang nabi. Yang lain adalah reformator, bukan nabi. Seandainya mereka ada nabi, firman Tuhan datang kepada nabi. Itulah alasannya mereka melanjutkan baptisan dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Segala hal yang lain ini. Sebab mereka adalah reformator dan bukan nabi. Tetapi meskipun demikian mereka adalah hamba Allah yang besar dan melihat keperluan di zaman di mana mereka hidup dalamnya. Dan Allah mengurapi mereka dan mereka diutus keluar sana dan menghancurkan hal-hal itu. Tetapi firman Allah yang sebelumnya tidak pernah datang kepada mereka sebab mereka bukan nabi. Mereka adalah reformator. Tetapi di akhir zaman itu harus seorang nabi untuk menerima rahasia-rahasia dari Allah untuk membawanya kembali. Sebab rahasia-rahasia itu hanya diketahui oleh para nabi. Maka itu harus orang ini yang datang. Mengerti yang saya maksud sekarang? Ia tidak bisa seorang reformator. Ia harus seorang nabi. Sebab itu harus seorang diberi karunia dan tempatkan di sana yang menangkap firman. Nah, para reformator itu tahu ada sesuatu yang salah. Luther tahu bahwa roti itu bukan tubuh Kristus. Maka ia berkhotbah, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, itulah pesannya. Dan ketika John Wesley datang, ia melihat ada pengudusan. Maka ia mengkhotbahkan pengudusan. Itulah pesannya. Orang Pentakosta membawa pesan tentang Roh Kudus dan sebagainya. Tetapi pada hari-hari terakhir, di zaman terakhir ini, utusan itu tidak akan memulai reformasi apapun, melainkan akan mengambil semua rahasia yang tertinggal oleh para reformator itu dan mengumpulkannya dan memecahkannya bagi orang. Biar saya membaca itu lagi. Itu kenangan yang begitu bagus bagi saya. Dan aku melihat malaikat lain yang kuat turun dari surga, diselubungkan awan, pelangi kepalanya dan mukanya matahari, dan kakinya bagikan tiang api. Nah, kita telah melihat, itulah Kristus. Ia disebut tiang api, malaikat perjanjian. Dalam tangannya, ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Nah, materai-materai itu telah dibuka di sini. Kita akan membukanya sekarang. Tapi di sini, hal itu telah dibuka. Ia menginjakan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sudah ia berseru, ketujuh burung itu memperdengarkan suaranya. Wow. Lengkap. Dan sesudah ketujuh burung itu selesai berbicara, aku Yohanes mau menuliskannya. Menuliskan apa? apa yang dikatakan, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga. Allah berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di selaut mengangkat tangannya ke langit dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada lagi waktunya. Perhatikan, jangan lupakan sekarang, sementara kita berjantung. Tetapi pada waktu, hari-hari, suara dari malaikat yang ketujuh, malaikat yang terakhir itu adalah malaikat di bumi. Malaikat ini turun dari surga. Malaikat itu bukan dia, ia datang dari surga, tapi ia sedang berbicara di sini melalui suara dari malaikat ketujuh itu, yaitu seorang malaikat, berarti seorang utusan. Semua orang tahu pada waktu suara dari malaikat yang ketujuh itu, apabila ia mulai berseru, maka akan selesailah rahasia. Seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya itu, para nabi. Segenap rahasia itu terbuka. Itulah pelayanan dari malaikat itu. Begitu sederhana. Orang akan melewatkan itu. Namun itu akan dibuktikan dengan sempurna. Itu akan diketahui dengan sempurna. Setiap orang yang ingin memahaminya bisa memahaminya. Benar. Tapi mereka, Yesus berkata seperti yang ia katakan ketika ia datang, dikatakan, kamu punya mata dan tidak dapat melihat, bisa berkata begitu. Dan kita temukan, itu membuat saya kaget. Saya melihat belakang pada jam dinding dan saya kiranya jam 10. Tapi ini masih belum jam 9. Masih belum. Baiklah. Oh, mari kita mengambil itu sekarang. Perhatikan, saya suka ini. Yang lain para reformator, tapi sebagai hamba-hamba yang besar, mereka melihat keperluan zamannya dan membawa reformasi. Tetapi Wahyu 10 berkata bahwa pesannya akan menyingkapkan, bukan mengadakan reformasi. Menyingkapkan rahasia. Menyingkapkan rahasia, yaitu firman di dalam laki-laki itu. Ibrani 4 berkata, firman Allah lebih tajam dari pedang bermata dua, menusuk amat dalam sampai memisahkan tulang dan sebagainya, dan sebagai penyingkap rahasia di hati kita. Laki-laki ini bukan seorang reformator, ialah seorang penyingkap. Penyingkap apa? Rahasia-rahasia Allah, di mana gereja telah membuat itu terikat semua dan segalanya. Ia akan tampil dengan firman Allah dan menyingkapkan hal itu, karena ia akan memberikan iman anak-anak kembali kepada bapa-bapa. Iman Alkitab yang mula-mula akan dipulihkan oleh malaikat yang ketujuh itu. Nah, betapa saya menyukai ini. Semua rahasia dari meterai-meterai itu yang tidak pernah dimengerti sepenuhnya oleh para reformator. Paham? Nah, lihat Malaikat 4 sebentar. Anda tandai saja itu. Ialah seorang nabi dan memulihkan iman yang mula-mula dari bapa-bapa itu. Sekarang kita sedang menantikan orang itu untuk muncul. Ia akan begitu sederhana sehingga 10 kali 10 juta akan baik. Satu kelompok kecil yang akan memahami itu. Ketika Anda ingat kembali ketika Yohanes harus datang bernubuat seorang utusan sebelum Kristus datang, suara dari seorang yang berseru-seru di padang gurun, Malaikat telah melihat dia. Lihat pasal 3 dari Malaikat adalah kedatangan Elia itu yang akan datang mendahului kedatangan Kristus. Anda berkata, oh bukan, bukan, Saudara Branham, itu pasal 4. Yesus berkata pasal 3. Nah, buka Injil. Anda buka Injil Matius pasal 11 ayat 6. Ia kan yang mengatakan ini, pasal 11. Saya percaya itu ayat 6. 4, 5, 6. Jika kamu dapat menerimanya, ketika ia sedang berbicara tentang Yohanes, tentang dia telah dikatakan, aku menyuruh utusanku mendahului aku. Nah, baca Malaikat 3. Beberapa dari mereka mencoba menempatkan untuk Malaikat 4. Tidak, Pak. Bukan itu. Perhatikan Malaikat 4. Segera setelah utusan itu keluar, bumi ini dibakar habis. Dan orang benar berjalan di luar dalam masa 1000 tahun. Di atas abu mereka. Maka kita mengatakan sesuatu yang tidak benar. Kita sudah mendapat 2000 tahun dan dunia ini masih belum dibakar. Maka itu harus di masa mendatang. Jika Anda pindah ke sini ke Wahyu, Anda melihat apa yang seharusnya dilakukan oleh utusan itu, maka Anda akan mengerti apa itu. Ia harus seorang nabi. Ia harus menangkap bagian-bagian ini yang tidak mengerti oleh para reformator dan menaruh itu di sana. Bagaimana Matius 28 ayat 19 bisa dibandingkan dengan kisah para rasul 238 tanpa wahyu rohani dari Allah? Bagaimana orang-orang ini bisa berkata bahwa zaman mujizat telah berlalu dan sebagainya seperti itu tanpa wahyu dari Allah? Itulah satu cara mereka akan mengetahuinya, mengetahui apakah itu benar atau salah. Tetapi mereka telah datang melalui seminari. Saya harap kita tidak ada waktu, kita ada waktu untuk masuk sini. Membuka. Nah, lihat Malaikat 4, ia seorang nabi dan memulihkan iman yang mula-mula dari bapak-bapak itu. Di akhir zaman, pada masa kesan datang, nah, di sini ada suatu hal yang kecil yang akan kita ulangi, di mana 3,5 tahun itu, atau 70 minggu dari Daniel, setengah minggu terakhir dari 70 minggunya Daniel, yaitu 3,5 tahun. Nah, beberapa orang ingat itu dari zaman gereja. Ada 70 minggu yang telah tetapkan. Lihat betapa sempurnanya itu. Dikatakan Mesias akan datang dan ia akan disingkirkan sebagai korban pada pertengahan minggu itu dan kewajiban akan berhenti. Jadi masih ada 3,5 tahun yang dinantikan untuk ajaran Mesias bagi orang Yahudi. Dan Allah tidak berhubungan dengan bangsa Yahudi dan bangsa lain pada waktu yang sama. Ia berhubungan dengan Israel sebagai satu bangsa dan bangsa lain secara individu. Ia tidak pernah mengambil bangsa-bangsa lain untuk menjadi mempelai wanitanya. Ia mengambil satu umat dari bangsa lain. Nah, ia berusaha dengan Israel sebagai satu bangsa, dan sekarang sana ia berada, tepat di sana sebagai satu bangsa. Saya menerima sebuah surat dari Paul hari ini, Paul Boyd, dan yang beritahu saya, dikatakan sebenarnya sungguh benar, orang-orang Yahudi masih berperasaan aneh terhadap orang bukan Yahudi, tidak peduli apapun yang terjadi. Tentu mereka begitu. Mereka harus begitu. Ketika Martin Luther membuat pernyataan, semua orang Yahudi harus diusir dan mereka dibakar habis. Sebab mereka nanti krisis. Martin Luther membuat pernyataan itu dia sendiri dalam tulisannya. Nah, Hitler hanya menggenapkan apa yang Martin Luther katakan. Kenapa Martin Luther mengatakan itu? Sebab dia seorang reformator, bukan seorang nabi. Allah yang nabiku memberkati Israel dan dia berkata, barang siapa memberkati kamu akan diberkati dan siapa yang mengutuk kamu akan dikutuk. Bagaimana seorang nabi berdiri menyangkal apa yang dikatakan nabi yang lain? Dia tidak bisa melakukan itu. Dia harus saja sekata. Tetapi itulah sebabnya mereka menggolongkan. Lihat, Jerman yang dianggap sebagai negara Kristen. Dan mereka memperlakukan orang Israel. Mereka masih kesal. Dan ingat, orang-orang Yahudi yang sedang duduk di sini, janganlah Anda khawatir. Harinya akan datang. Allah tidak akan pernah bisa melupakan. Mereka dibutakan untuk mendengarkan. Anda tahu ia berkata kepada nabi, nabi berseru, apakah engkau akan melupakan Israel? Dia berkata, ambillah tongkat pengurut dan berapa tinggi langit? Berapa dalam laut? Dia berkata, aku tidak dapat mengukurnya. Dikatakan, aku pun tidak akan bisa melupakan Israel. Itu adalah umatku, hambanya. Dan orang bukan Yahudi hanyalah beberapa diambil dari sana untuk menjadi mempelai wanitanya. Tepat sekali. Itulah mempelai wanita. Nah, 70 minggu telah ditetapkan. Seperti dikatakan Daniel bahwa Mesias akan datang dan akan disingkirkan pada pertengahan minggu itu. Dan Yesus bernubuat selama 3,5 tahun. Nah, di tengah-tengah ini, 3,5 tahun dari Daniel, di tengah-tengahnya ia disingkirkan. Tapi sekarang bagian terakhirnya pada masa kesusahan, di mana gereja bangsa lain berada. Oh, ini agung. Dan mempelai wanita masuk bersama mempelai laki-laki. Lalu setelah masa 1000 tahun berjalan, keluar di atas abu orang-orang fasik. Bila saya menunjukkan satu kepada Anda sini. Jika kita menyangkal, maka kita adalah orang yang tidak beriman. Kita harus percaya itu. Anda berkata, saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti, tapi saya sedang menunggu dia meningkatkan itu. Lihat, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah. Seperti orang Amerika dan sebagainya. Dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Itu akan dibakar. Dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak tinggalkannya akar dan cabang mereka. Jadi untuk berada dalam hidup kekal, Anda harus memiliki hidup kekal. Untuk kita hanya satu untuk hidup kekal. Dan itulah sedang kita berjuang. Segala satu yang ada permulaan, ada akhirnya. Neraka diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan akan dihabiskan dan melenyapkan. Nah, tapi ketika ini terjadi, sampai titik tidak tinggalkannya akan mencabang mereka. Tetapi, kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan menjingkar-jingkar seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik. Sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang disebut itu, firman Tuhan semesta alam. Di mana orang fasik akan berada setelah kesan itu? Abu. Ingatlah Taurat yang telah perintahkan kepada Musa hamba-Ku di Gunung Horeb untuk sampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-Ku. Sesungguhnya Aku akan mengutus Nabi Elia menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Amin. Pesanlah perjanjian lama berakhir seperti itu, dan disinilah perjanjian baru berakhir dengan cara yang sama. Bagaimana Anda akan menghalang itu? Tidak bisa. Lihat, Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan Aku datang memukul bumi sehingga musnah. Itulah firman Tuhan. Ia menjanjikan itu. Itu harus datang. Nah, sekarang, jika Anda mau memperhatikan bagaimana yang terjadi, dah, bagaimana Allah melakukannya, mempelai wanita keluar, dan bersama dengan mempelai laki-laki, dan setelah itu, orang-orang pasti dibakar dengan api yang tidak terpadamkan, dan setelah bumi dimurnikan, ia muncul lagi. Segala sesuatu harus melakukan itu, harus melalui tahap pemulihan. Gunung Merapi akan meletus pada saat yang tepat, yang terakhir, yang besar itu. Dan bumi akan meledak, meletus, menyembur. Dan semua lubang penampung kotoran dosa, dan semua yang ada di bumi, akan mencair sampai habis. Itu akan dibakar dengan api yang begitu panas, sehingga itu akan seperti pemutih yang mengubah warna tinta itu dalam ciptaan yang mula-mula. Maka api dari Allah akan begitu panas, sehingga akan mengubah setiap hal yang kotor yang kembali kepada keadaan yang semula. Ketika iblis dan semua dosa dibakar habis dan segalanya, dan kemudian ia akan tampil secantik ketika ia berada di Taman Eden. Benar. Saat yang besar itu berada tepat di depan kita. Selama satu saat itu, inilah yang saya ada perhatikan sekarang. Suatu hal yang kecil telah selama satu saat ini, setelah mempelai wanita dipanggil keluar, dan gereja melewati masa besar, 144.000 orang itu dipanggil oleh dua orang saksi dari dua saksi Wahyu 11. Lihat, mereka akan berbuat 1260 hari lamanya berpakaian kain kabur. Nah, kita tahu bahwa kalender Romawi kita mendapat 28 hari kadang-kadang dan 30 dan 31, tetapi sebenarnya kalender membaca ini 30 hari dalam setiap bulan. Benar. Dan ambillah 1260 hari dan bagilah itu dengan 30 dan lihatlah berapa yang Anda dapatkan. 3,5 tahun, tepat sekali. Itulah waktu yang dicatatkan, waktu bagi pesan Mesias untuk beritakan kepada Israel seperti dahulu belakang sana, ketika kembali menyatakan dirinya dalam simbol. Ketika Yusuf juga pergi ditolak sesuatu karena ia seorang rohani, ia dapat melihat penglihatan dan mendengarkan mimpi, dan ketika ia melakukan itu, ia dibawa ke negeri itu dan dijual seharga hampir 30 keping perak. Ia mengembarkan Kristus dengan tepat, sebab roh Kristuslah yang ada diam dalam dia. Perhatikan apa yang terjadi setelah itu, dan perhatikan itu. Ketika ia melakukan ini, ia dimasukkan ke penjara, dan seorang laki-laki diselamatkan, satu lagi terhilang. Tepat seperti Yesus ketika ia di penjara dan salib. Satu penyamun diselamatkan, satu lagi terhilang. Tepat sekali. Dilemparkan ke dalam kubur, dikira mati, dan diangkat ke atas, dan naik ke sebelah kanan Firaun, sehingga tidak seorang pun dapat menemui Firaun tanpa menemui Yusuf terlebih dahulu. Yesus duduk sebelah kanan Allah, dan tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui sang anak. Nah, perhatikan setiap kali Yusuf pergi, ketika Yusuf bangkit dari sebelah kanan tahta itu, perhatikan, glory. Yusuf duduk di sana, di sebelah kanan Firaun, dan ketika Yusuf bangkit berdiri untuk meninggalkan tahta itu, trompet berbunyi, berlutut setiap orang, Yusuf datang. Ketika anak domba meninggalkan tahta itu di sana, pada masa pekerjaan pengantarannya, ketika yang meninggalkan tahta itu di sana, yang mengambil kitab perumusan itu dan berjalan keluar, setiap orang akan berlutut-lutut. Di sanalah ia berada. Perhatikan. Dan ketika Yusuf ditolak oleh saudara-saudaranya, dia diberikan seorang istri dari bangsa bukan Yahudi. Potifar memberikan dia, atau Firaun memberikan dia seorang istri dari bangsa lain. Dan ia melahirkan anak dari bangsa lain, separuh Yahudi dan separuh bangsa lain. Dan mereka memberikan sebuah simbol yang besar. Ketika Yakub memberkati mereka, Efraim satu sisi, Manasseh di sisi yang lain. Ia menyilangkan tangannya, memberikan berkat kepada yang lebih muda. Dan keduanya ditambahkan dalam 12 suku itu, yang hanya ada 10 ketika itu. Dan ia memberkati mereka dalam Yakub sendiri. Dan Yusuf, anaknya yang seorang nabi, berdiri sana berkata, "Ayah, engkau salah, dikatakan, engkau meletakkan tangan kananmu ke atas anak yang bungsu, dan seharusnya letakkan ke atas anak yang sulung." Ia berkata, "Aku tahu bahwa tanganku disilangkan, tapi Allah yang telah menyilangkan tanganku." Kenapa? Israel yang berhak menjadi mempelai wanita, menolak dan menjual hak kesulungan mereka, pindah dari anak yang tua, Israel, kepada anak yang baru, orang bukan Yahudi, dan berkat pindah dari sana melalui salib kepada bangsa lain. Perhatikan, setelah itu, lihat, melalui itu, ketika mendapatkan istrinya, ketika pemuda itu datang membeli makanan, "Oh, inilah gambar yang begitu indah, saya melantur dari mata itu. Tapi saya, Anda harus mendapat gambar yang lebih baik, saya percaya." Perhatikan. Nah, ketika mereka datang untuk membeli makanan, Anda tahu Yusuf langsung mengenali mereka, dan Yusuf adalah anak kemakmuran. Tidak peduli kemana ia pergi, ia selalu berhasil. Tunggulah sampai ia kembali ke bumi ini lagi. Tunggulah sampai Yusuf kita datang. Ya? Padang belantara akan berbunga seperti mawar, dan surya kebenaran akan terbit dengan kesembuhan pada sayapnya. Oh, wah. Semua pohon kaktus sekitar Arizona akan mekar menjadi pohon-pohon yang indah. Perhatikan. Datanglah ia keluar, dan ia memainkan sebuah trik kecil pada mereka di sana. Ia mengutus dan berkata, "Masih hidupkah Bapak? Yang ingin tahu apakah ayah dari pemuda itu masih hidup?" Dikatakan, "Ya, dia tahu itulah saudaranya." Tapi apakah Anda perhatikan? Ketika ia sudah siap untuk menyatakan diri kepada saudara-saudaranya, dan ia menemukan sekecil Benjamin, dan dilahirkan sejak ia pergi, dan itu melambangkan orang-orang Yahudi ini, 144,000 orang ini yang sedang berkumpul di sana, sekarang sejak ia pergi, dan ketika ia kembali, ia berkata, ia melihat Benjamin, hatinya hampir hancur, dan ingat, mereka tidak tahu bahwa ia dapat berbahasa Ibrani, dan ia memakai seorang penerjemah. Ia berlaku seolah orang ia orang Mesir. Lalu ketika diberitahu, ketika ia ingin beritahu tentang dirinya, ia menang terus pada kecil Benyamin. Dan ingat, ia menyuruh istrinya pergi. Istrinya berada di istana ketika ia menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan mempelai wanita dari bangsa lain, sang istri, setelah ia ditolak oleh umatnya sendiri, ia mengambil seorang mempelai wanita dari bangsa lain, dan akan membawa dia dari sini ke istana, ke rumah bapaknya, di dalam kemuliaan untuk perjamuan kawin, dan akan turun lagi secara diam-diam untuk menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya, 144,000 orang itu, waktu itu. Di sanalah ia berdiri, dan ingat, dia adalah simbolnya sempurna. Dan ketika ia kembali ke tempat di mana itu terjadi, ia memandang mereka, ia berkata, mulai memandang, mereka berbicara, mereka berkata, "Nah, Ruben, kau tahu bahwa kita akan celaka sekarang, sebab kau tahu apa yang telah kita lakukan. Kita telah melakukan itu sengsara. Kita seharusnya tidak menjual surah kita." Itulah surah mereka sedang berdiri sana, pangeran berkuasa itu, dan mereka tidak mengetahuinya. Itulah alasan Israel tidak bisa mengambil di hari ini. Masih bukan saat untuk mengetahui itu. Dan kemudian, yang sekarang celakalah kita. Dan Yusuf, ketika melihat mereka, dia tidak bisa menahan hatinya lagi. Dan ingat, istri dan anak-anaknya berada di dalam istana ketika itu. Orang-orang kudus telah pergi keluar. Keluar dari hadirat itu. Dan ia berkata, "Akulah Yusuf, saudaramu." Dan ia berlari dan memegang sekecil Benyamin, merangkul lehernya. Dan menangis dan memperkenalkan dirinya. Dan kemudian mereka berkata, "Sekarang kita tahu bahwa kita lah yang menerima apa yang akan terjadi, sebab kita telah menjual dia. Kita lah yang menjual dia. Kita lah yang mencoba membunuh dia. Sekarang, jangan-jangan menyesal diri. Kamu lakukan itu melihat kehidupan. Itulah sebabnya Allah menyuruh aku ke sini." Dan ketika ia menyatakan dirinya, kita berkata, sementara kita melalui itu, ketika ia menyatakan dirinya kepada 144,000 orang yang di sana, si kecil Benyamin pada hari ini, dan sisa dari bangsa Yahudi yang tertinggal sana, ketika ia memperkenalkan dirinya kepada mereka, Di manakah engkau mendapatkan bekas luka itu? Apa yang mereka lakukan pada tanganmu? Dia akan berkata, oh itulah luka yang kudapat dari rumah sahabat-sahabatku. Ketika itulah mereka akan menyadari bahwa mereka telah membunuh Mesias. Tetapi apa yang kalian katakan? Sama seperti yang Yesus katakan. Kamu melakukan itu untuk memelihara kehidupan. Jangan menyesal diri. Sebab itu bangsa-bangsa lain tidak akan dibawa masuk kandainya. Bangsa Yahudi tidak melakukan trik menutup mata itu. Jadi yang menyelamatkan hidup gereja itu dengan hal-hal yang mereka lakukan, maka demikianlah itulah alasannya hari ini mereka tidak bisa memahami itu. Ini bukan saatnya. Tujuh guru dari kitab Wahyu. Kiranya ia menunjukkan kepada mempelai wanita bagaimana cara mempersiapkan diri untuk iman pengangkatan yang besar itu. Sekarang, mari kita bergegas sebab kita tidak tahu ada waktu kecuali sekitar 15 menit. Nah, apa artinya kuda putih ini? Biar saya baca. Saya telah melantur begitu jauh. Maafkan saya karena telah keluar dari topi saya. Tetapi saya akan baca ayat itu lagi. Maka aku melihat anak domba ketika membuka yang pertama dari ketujuh itu, matra itu. Aku mendengar suatu tamah makhluk itu berkata dengan suara bagai bunyi guru, mari, lihatlah. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Sekarang ayat kedua. Seekor kuda putih. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah busur. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Sebelumnya ia tidak memiliki itu. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Itu saja dari hal itu. Itulah materinya. Sekarang mari kita mendapatkan simbolnya. Kita tahu bahwa guru adalah suara Allah ketika materai dibuka. Nah, apa artinya kuda putih itu? Nah, disinilah wahyu itu datang. Saya benar-benar pasti tentang ini. Seperti saya sedang berdiri di sini. Tahu bahwa ini adalah firman. Saya telah membaca setiap buku yang bisa saya dapatkan tentang itu. Terakhir kali saya mencoba membahas itu, hanya mengajarkan itu sekitar 30 tahun yang lalu. Saya mengambil buku, seorang telah memberitahu saya bahwa Adventis memiliki lebih banyak orang tentang kedatangan Kristus yang kedua dibanding orang manapun yang mereka tahu. Maka saya menemukan beberapa buku mereka yang bagus untuk dibaca. Saya mendapatkan buku Smith tentang Daniel, tentang Wahyu. Dan ia mengatakan bahwa kuda putih yang muncul adalah putih itu melambangkan seorang pemenang. Dan dalam merebut kemenangan, banyak dari anda saudara-saudara Adventis yang mengetahui buku itu. Dan dari anda yang lain, membacanya. Dan buku yang lain, saya membaca dua atau tiga. Saya telah membaca, saya tidak menyebut buku. Ada dua buku lagi. Mereka adalah guru-guru yang sangat baik. Mungkin beberapa yang terbaik. Mereka memberikan surat yang sangat bagus tentang itu. Sebenarnya, mereka berkata, nah, sini seorang kuda putih. Kuda putih berarti kekuatan. Kuda perang. Jadi katakan, laki-laki yang duduk di atasnya adalah kuda putih adalah Roh Kudus yang keluar pada zaman permulaan dan memenangkan zaman itu bagi kerajaan Allah. Ia memegang sebuah busur di tangannya yang berarti seperti dewa asmara yang melepaskan anak panah, kasih dalam hati orang, kasih Allah, dan ia memenangkan. Nah, itu kebenarannya bagus sekali, tapi itu bukan kebenaran. Tidaklah. Bukan. Putih memang berarti benar. Kita menyadari itu. Putih berarti benar. Guru-guru mengajarkannya bahwa itulah Roh Kudus merebut kemenangan pada zaman pertama. Tetapi, wahyu saya dari Roh Kudus bukan begitu. Wahyu saya dari Roh Kudus adalah Kristus dan Roh Kudus adalah pribadi yang sama. Hanya dalam bentuk yang berbeda. Jadi di sini berdiri Kristus, anak domba. Kita tahu bahwa ia adalah anak domba itu. Ia berdiri di sini dengan kitab-kitab itu di tangannya. Dan di sana pergilah penunggang kuda putih ini. Lihat, maka itu bukanlah. Nah, itulah satu rahasia di akhir zaman. Bagaimana Kristus menjadi tiga pribadi dalam satu. Itu bukan tiga orang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai tiga Allah. Seperti pengikut ajaran Tritunggal berusaha katakan kepada kita bahwa itu demikian. Itulah tiga manifestasi dari satu pribadi yang sama. Atau anda boleh menyebutnya tiga jabatan. Jika anda berbicara dengan pendeta, anda tidak akan memakai kata jabatan. Sebab nah barusan saya pikir direkam dalam kaset. Maka saya akan beritahu anda. Kristus tidak bisa mengatakan, aku akan mendekat pada jabatanku. Ia akan menutus padamu. Tapi itulah atribut dari satu Allah yang sama. Itu bukan tiga Allah. Tiga atribut dari Allah yang sama. Maka bagaimana bisa Kristus berada di luar sana, kuda putih itu sedang merebut kemenangan, dan sedang berdiri di sini dengan sebuah kitab tangannya. Itu bukan, biar bagaimana, bukan Kristus. Perhatikan sekarang, Roh Kudus dalam wahyu dan Kristus, itu Roh Kudus adalah Kristus dalam bentuk lain. benar. Perhatikan, anak domba itulah yang membuka kitab-kitab itu. Dan anak domba itu adalah Kristus. Dan Kristus tidak terlihat lagi sejak saat itu. Tetapi ia terlihat dalam kitab Wahyu pasal 19, sedang datang dengan menunggang kuda putih. Jadi Anda ingin membaca, mari buka Wahyu 19. Kita punya cukup waktu, saya harap. Maka itu akan lebih baik sedikit bagi kita. 19 ayat 11. Mulai dari ayat 11, kita baca ke bawah, termasuk ayat 16. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Bukan di bumi, di sorga. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia, yang benar. Ia menghakimi, berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Lihat mahkota itu. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Saya ingin berhenti di situ sebentar. Saya punya sebuah ide yang bagus. Tidak ada yang mengetahui itu. Apakah Anda pernah tahu bahwa nama Jehovah itu tidak tepat? Semua tahu itu. Dr. Pell, Anda tahu bahwa itu benar. Penerjemah tidak bisa menerjemahkan itu. Itu dia J-U-H-P, J-U. Itu bukan Jehovah. Mereka tidak bisa menyentuh itu. Mereka tidak tahu apa itu. Menyebut itu Jehovah. Tapi itu bukan namanya. Lihat, setiap kali suatu kemenangan diraih atau sesuatu terjadi, sebuah nama diganti. Lihat pada zaman Abraham. Ya, pertama adalah Abraham dan tidak bisa mendapatkan bayi sampai namanya diganti menjadi Abraham. Sarah, S-A-R-A, tidak bisa memiliki nama apa-apa kecuali sebuah rahim yang mati sampai namanya menjadi S-A-R-A-H-H. Yakub, artinya penipu, penyerobot. Itulah yang ia lakukan. Ia membalut tubuhnya dengan kulit domba dan menipu ayahnya yang seorang nabi untuk mengambil hak kesulungan. Ia menaruh dahan pada pohon hawar ke dalam air, membuatnya berbintik-bintik, mengujudkan kambing domba itu ketika mereka mandu. Anak-anak yang mengalirkan ternak dan domba yang berbintik-bintik. Bukan apa-apa kecuali seorang penipu. Tapi suatu malam ia menangkap sesuatu yang nyata, dan ia tahu bahwa itu nyata. Dan ia bertahan dengan itu dan berpegang teguh sampai ia menang. Dan namanya diganti dan disebut Israel, yang berarti seorang pangeran berkuasa di hadapan Allah. Benarkah itu? Simulah seorang nelayan. Tetapi ketika imannya menangkap dan mengetahui itu adalah Yesus, ketika ia diberitahu bahwa dia adalah Mesias, diberitahu siapa namanya, siapa ayahnya, ia menang dan berubah dari Simon menjadi Petrus. Saulus, nama yang bagus. Saulus adalah seorang raja Israel, tapi iya, Saulus tidak cocok bagi seorang rasul. Mungkin baik bagi seorang raja, tapi tidak cocok bagi seorang rasul. Maka Yesus mengubah namanya. Dari apa? Dari Saulus menjadi Paulus. Lihat, anak-anak guru, dan seterusnya. Dan Yesus, namanya ketika di bumi adalah penebus. Yesus, ketika berada di bumi, ialah sang penebus itu. Itu benar. Tapi ketika ia menaklukkan maut dan neraka dan mengalahkan, ia naik ke tempat tinggi, ia menerima sebuah nama yang baru. Itulah alasan orang bersuruh seperti yang mereka lakukan, dan mereka tidak mendapat apa-apa. Itu akan disingkapkan dalam guru-guru itu. Perhatikan, rahasia-rahasianya. Ia datang, menunggang. Pasti ada sesuatu yang mengubah gereja ini. Nggak tahu itu. Pasti ada sesuatu, perhatikan. Tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali dia sendiri. Nah, perhatikan. Tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali dia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Oh, wah. Perhatikan. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih, memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman muka Allah yang Maha Kudus. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Datanglah Mesias. Di sana ia berada. Bukan orang ini yang menunggang kuda ini di belakang sini. Perhatikan perbedaannya. Di sana ia berdiri dan kita penembusan baru saja. Masih belum. Maka itu bukan Kristus, Roh Kudus. Bukan ingin berbeda dengan orang lain, tidak Pak. Saya tidak mau melakukan itu, tapi inilah wahyu saya tentang apa itu. Jika Anda memiliki sesuatu yang berbeda, nah, tidak apa-apa. Saya percaya begini. Nah, perhatikan, Kristus tidak terlihat lagi. Ya, sejak saat itu di sana, tetapi ia menunggang seekor kuda putih. Jadi jika orang ini menunggang kuda putih, maka ia hanya seorang peniru Kristus. Anda mengerti itu? Perhatikan, penunggang kuda putih itu tidak memiliki nama. Ia mungkin memiliki dua atau tiga gelar. Tapi ia tidak memiliki nama. Tapi Kristus memiliki nama. Apa itu? Firman Allah. Itulah siapa itu? Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Paham? Penunggang kuda itu tidak memiliki nama. Tapi Kristus disebut firman Allah. Itulah siapa dia. Sekarang ia memiliki sebuah nama yang tidak diketahui siapapun. Tapi ia disebut firman Allah. Penunggang kuda itu tidak punya anak panah untuk busurnya. Apakah Anda perhatikan? Ia punya busur, tapi tidak dikatakan memiliki anak panah. Jadi pasti ia seorang pengerta. Benar. Mungkin ia punya banyak guru dan tidak punya kilat. Tetapi Anda tahu, Kristus memiliki kilat dan guru. Sebab dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Dan ia memukul bangsa-bangsa dengan itu. Orang ini tidak bisa memukul apa-apa. Tetapi ia sedang beraksi sebagai seorang munafik. Ia keluar menunggang kuda putih, keluar untuk merebut kemenangan. Kristus memiliki sebilah pedang yang tajam. Dan perhatikan, itu keluar dari mulutnya firman hidup. Yaitu firman Allah yang nyatakan kepada hamba-hambanya. Seperti yang dikatakan pada Musa, pergilah berdiri di sana, ulurkan tongkat untuk sana, panggil lalat. Lalu ada banyak lalat. Tentu. Apapun yang dikatakan, ia melakukannya. Dan itu terjadi. Firman yang hidup. Allah yang hidup, Allah. Dan firmannya adalah pribadi yang sama. Allah adalah firman. Siapakah penunggang kuda yang misterius ini di zaman yang gereja yang pertama kalau begitu? Siapakah dia? Mari kita pikirkan. Siapakah penunggang misterius ini yang mulai di zaman gereja yang pertama dan menunggang terus sampai kekalan? Pergi sampai ke akhir? Meterai kedua datang dan pergi sampai akhir? Meterai ketiga datang dan pergi sampai akhir? Keempat, kelima, keenam, ketujuh semuanya? Berakhir tepat di sini pada akhirnya? Dan di akhir zaman, kitab-kitab ini yang telah digulung sepanjang masa ini, dengan rahasia-rahasia ini, dalamnya itu dibuka. Lalu keluarlah rahasia-rahasianya. Untuk melihat apa itu. Tetapi sebetulnya itu sudah mulai dari zaman gereja pertama. Sebab zaman gereja pertama menerima pesan ini. Seorang penunggang kuda putih keluar. Siapakah dia? Ia kuat dalam kekuatan yang menaklukkan. Ialah seorang yang hebat dalam kekuatannya yang menaklukkan. Apakah ingin Anda ingin beritahu apa siapa dia? Itulah Antikristus. Tepat itulah siapa dia. Nah, jika seorang Antikristus berkata bahwa dua-duanya akan mirip sekali sehingga sekiranya mungkin ia akan menyesatkan orang-orang pilihan, mempelai wanita juga. Antikristus itu adalah roh Antikristus. Ingat dalam zaman gereja, waktu kita membuka zaman gereja yang pertama di belakang sana, kita mendapati bahwa Roh Kudus menentang hal tertentu yang mereka mulai dalam zaman gereja itu, dan itu disebut perbuatan pengikut Nikolaus. Anda ingat itu? Nikau artinya menaklukkan, Laos artinya gereja, kaum awam. Nikolaus untuk menaklukkan kaum awam, membuat Roh Kudus keluar dari gereja, memberikan semuanya kepada orang satu orang suci, membiarkan orang itu menjadi bos dari semuanya itu. Anda sudah melewati itu? Ya, pengikut Nikolaus. Perhatikan, pengikut Nikolaus, sebuah perkataan dalam satu gereja itu menjadi sebuah ajaran dalam gereja berikutnya. Dan dalam gereja yang ketiga, itulah sebuah paksaan. Dan mereka mengadakan konsili Nisea. Dan ketika itulah itu dijadikan sebuah ajaran gereja. Dan mula-mula apa yang terjadi? Sebuah organisasi muncul dari situ. Nah, benarkah itu? Beritahu saya di mana gereja organisasi yang pertama berasal. Gereja Katolik Roma. Beritahu saya apakah Wahyu tidak berkata bahwa kitab Wahyu 17 ialah seorang wanita pelacur dan anak-anak perempuannya adalah pelacur. Itu hal yang pertama yang berkata bersama dengan dia. Wanita-wanita pelacur. Mengambil kekejian dan kenajisan perjamuan sebagai doktrin. Ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perhatikan. Lihat. Ia mulai merebut kemenangan. Perhatikan, ia tidak memiliki mahkota. Penunggang kuda putih itu. Yang sudah saya bicarakan sini, paham? Sebuah busur dan sebuah mahkota diberikan kepadanya setelah itu. Ia tidak memiliki mahkota pada awalnya, tapi sebuah mahkota diberikan kepadanya. Perhatikan, setelah itu, ia diberikan sebuah mahkota. Ya, susun tiga. Satu mahkota susun tiga, itu 300 tahun kemudian, di Konsili Nicea. Ketika ia mulai roh pengikut Nikolaus untuk membentuk sebuah organisasi di antara orang-orang. Dan kemudian ia berjalan terus dan terus menjadi sebuah perkataan, lalu itu menjadi sebuah ajaran. Anda ingat Kristus berbicara kepada gereja itu, dikatakan, engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus, yang benci juga. Usaha melakukan mengambil roh kudus menjadi satu orang suci saja. Lalu ia yang menahan akan mewarok Allah keluar dari sana dan kemudian ia menyatakan dirinya. Perhatikan bagaimana ia berubah kuda putih dalam waktu yang berapa menit lagi. Ialah seorang penyesat sekarang dan itu alasannya selama ini orang ini tidak mengetahui semua itu. Mereka memikirkan itu, tetapi disinilah dia sekarang. Itu akan disingkapkan ke kitab suci. Ketika pengikut Nikolaus, yang antikristus, akhirnya menjelma dalam seorang laki-laki, ketika itulah ia dimahkotai. Ketika ia mulai sebagai roh pengikut Nikolaus dalam gereja, ia adalah sebuah roh. Anda tidak bisa memahkotai roh. Tetapi 300 tahun kemudian, ia menjadi paus. Dan kemudian mereka memahkotai dia. Ia tidak mempunyai mahkota pada mulanya, tetapi ia mendapat sebuah mahkota setelah itu. Ya. Ketika roh itu menjelma, ia menjadi seorang manusia. Ajaran pengikut Nikolaus menjadi seorang manusia. Barulah mereka bisa memahkotai dia. Sebelumnya mereka tidak bisa memahkotai itu. Glory, perhatikan. Dan waktu Roh Kudus ini yang kita miliki menjelma bagi kita, pribadi yang ada tengah-tengah kita sekarang dalam bentuk Roh Kudus menjelma bagi kita dalam pribadi yang Spiritus, kita akan memahkotai dia raja sebagai raja. Itu benar. Nah, ingat, kira-kira pada waktu Kristus naik tahta, Antikristus naik tahta, Yudas. Kira-kira pada waktu Kristus meninggalkan bumi, Yudas meninggalkan bumi. Tepat kira-kira pada waktu Roh Kudus kembali, Antikristus kembali. Anda tahu, Yohanes berkata di sini, anak-anakku, aku mau supaya kamu mengetahui, kamu tahu tentang Antikristus yang sudah datang dan sedang bekerja di antara orang durhaka. Pada waktu itu Antikristus ada di sana, mulai membentuk roh mengikut Nikolaus di sana untuk membuat sebuah organisasi. Tidak heran saya membenci itu. Demikianlah. Itu bukan saya, itu sesuatu dalam diri saya. Itulah dia, itu sudah keluar. Anda mengerti? Dan saya berada di sekitar pinggiran-pinggirnya. Saya tidak bisa melihatnya sebelum ini. Dan saya mengetahuinya sekarang. Roh pengikut Nikolaus itu, Allah membenci itu. Dan sekarang, roh itu menjelma. Dan mereka mahkotainya. Dan inilah tepat sini Alkitab katakan. Menjelma ia menjadi seorang laki-laki dan kemudian mereka memahkotai dia. Baca, perhatikan. Atau bacalah lebih tepatnya. Bagaimana Daniel berkata bahwa ia akan mengambil alih kerajaan gereja. Apakah Anda ingin membacanya? Kita punya waktu untuk melakukannya. Baik, benar. Mari kita kembali ke Daniel sebentar. Kembali ke kitab Daniel. Dan kita akan baca sebentar. Baiklah, amin. Daniel pasal 11. Dan mari kita ambil ayat 21. Inilah Daniel. Sekarang Daniel berbicara tentang bagaimana orang ini akan mengambil alih. Menggantikan dia, akan muncul seorang yang hina, berbicara tentang Roma, yang tidak memperoleh martabat raja. Perhatikan. Tetapi dengan tak disangka-sangka, ia akan datang berdudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin. Itulah tepatnya yang ia lakukan. Itulah yang dikatakan oleh Daniel tentang apa yang ia lakukan oleh Antikrist ini. Ia akan mencocokkan tempat orang. Ia akan mencocokkan menu mereka untuk zaman ini bagi gereja. Sebab dalam gereja ini, mereka tidak mau firman Kristus, tapi mereka mau gereja. Hal yang pertama, mereka tidak bertanya kepada Anda, apakah Anda Kristen? Anda anggota gereja mana? Gereja apa? Mereka tidak mau Kristus, firman. Pergilah, beritahu mereka tentang firman, bagaimana cara mereka hidup lurus. Mereka tidak mau itu. Mereka mau sesuatu yang hidup semuanya. Hidup semaunya dan masih tetap anggota gereja. Ingat, ia disebut perempuan itu, dalam Alkitab ia seorang pelacur dan mempunyai anak-anak perempuan. Cocok dengan kini zaman ini, apa yang orang inginkan. Allah telah menjanjikan itu. Apabila firman ditolak, maka mereka diserahkan kepada keinginan mereka. Mari kita baca Tesalonika lagi. 2 Tesalonika 2 ayat 19. Ia mengatakan bahwa mereka akan tidak menerima, menolak kebenaran. Mereka akan diserahkan pada pikiran yang terkutuk. Dan akan percaya kepada dusta. Dan karena itu akan dihukum. Itulah yang dikatakan Roh Kudus. Nah, bukan itu. Itulah gereja hari ini. Coba Anda beritahu orang bahwa mereka harus mengatakan ini. Melakukan itu dan supaya mereka beritahu Anda bahwa mereka adalah orang metodis. Presbyterian. Sama seperti Yannes de Jambres tentang Musa, demikianlah juga orang ini akhir zaman dengan akal yang bobrok akan menentang kebenaran dan akan menyalahkan kasih karunia Allah untuk melampiaskan nafsu mereka, menyangkal Allah. Sekarang Anda lihat gimana itu, bukan hanya Katolik tapi Protestan juga, semuanya, seluruh dunia, organisasi. Itulah penunggang kura-kura itu. Tetapi seorang antikristus itu pasti mirip, bahkan menunggang kuda persis seperti Kristus. Dia akan datang dengan menunggang kuda. Oh, anti, begitu mirip. Dia antikristus, dia mulai di zaman gereja yang pertama. Sekarang yang menunggang terus melewati setiap zaman. Sekarang perhatikan ya. Mereka berkata, dahulu-dahulu di zaman rasul, di sana disebut pengikut Paulus. Lalu zaman gereja berikutnya, ia menjadi sebuah ajaran. Pertama ia adalah sebuah perkataan, lalu ia menjadi sebuah ajaran. Orang yang hebat, terkenal, berpakaian bagus, berpendidikan tinggi, keren, tidak mau melakukan segala keramaian dalam gereja. Tidak. Mereka tidak mau semua. Berapa penyembah berhala dan memberatayu dan mengambil Astarte, Ratu Langit, dan menjadikan itu Maria Sang Bunda, membuat orang-orang mati menjadi pengantara dan sebagainya, dan mengambil roti hosti yang benar itu yang masih dibuat dalam bentuk bunda di sana dan menyebutnya tubuh Kristus, sebab itu melambangkan bunda langit, dan orang Katolik lewat lalu membuat tanda salib, sebab lilin yang menyala di sana dianggap sebagai roti hosti yang diubah menjadi Allah dengan kuasa dari imam, padahal itu bukan apa-apa dunia ini kecuali paganisme yang nyata. Benar. Saya benar-benar tidak mengerti. Saya mengerti karena kasih karunia Allah. Nah, perhatikan. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Mereka diberikan keinginan mereka. Anda tidak harus melakukan itu. Tidak apa. Jika Anda tidak mau melakukan itu, Anda tidak dipaksa untuk melakukan itu. Jika Anda tidak mau menuruti cara hidup Allah yang sebagainya dan penyembahan, Anda tidak harus melakukannya. Allah tidak memaksa orang untuk melakukan itu. Tapi biarlah saya beritahu Anda. Jika nama Anda ditaruh dalam kitab kehidupan anak domba itu, sebelum dia jadikan Anda akan senang sekali untuk melakukan itu. Lihat di sini, Anda berkata, saya diberitahu kepada saya sama religiusnya. Lihat, siapa yang bisa berkata bahwa imam itu tidak religius di zaman Tuhan Yesus? Siapa yang bisa berkata bahwa Israel tidak religius di padang gurun itu? Baik, Allah sudah seringkali memberkati saya. Ya, ia memberkati mereka, dan bahkan mereka tidak perlu bekerja. Yesus berkata, mereka semua terhilang dan lenyap binasa. Nenek moyang kami, mereka katakan, makan mana di padang gurun selama 40 tahun. Yesus berkata, mereka semuanya mati, terpisah selama-lamanya. Dia berkata, tetapi akulah roti kehidupan yang datang dari Allah keluar dari surga. Jika seorang makan dari roti ini tidak akan pernah mati. Itulah pohon kehidupan. Perhatikan saja, bagaimana ketika Yesus datang, imam-imam itu, mereka datang ke sana sangat religius. Tidak ada yang dapat mengatakan kepada mereka bahwa mereka betul orang baik. Mereka berjalan dengan tepat menurut hukum itu. Segala sesuatu yang dikatakan oleh gereja, mereka lakukan. Jika mereka melakukannya, mereka tidak melakukannya, mereka dilempar dengan batu. Johannes pun mereka, hai ular-ular di padang rumput. Dan Yesus berkata, kamu seperti bapamu si iblis. Dikatakan setiap kali Allah mengutus seorang nabi, apa yang terjadi? Kamu melempar dia dengan batu, melemparkan dia ke dalam kubur. Sekarang kamu keluar ke sana mentah, berindah kuburnya. Lihatlah John of Arc dari orang Kudus Patrick dan semua yang lainnya. Mereka yang memasukkan mereka ke dalam kubur. Dan kemudian menggali tubuh John of Arc dan melemparkannya ke sungai. Beberapa hari kemudian, dan telah membakar dia sebagai tukang sihir. Kamu seperti bapak masih iblis. Dan kamu melakukan kerjanya. Ini tepat sekali. Ini akan tersebar ke seluruh bumi. Itulah yang saya katakan. Dan Anda kira itu tidak apa-apa? Kelihatan cukup baik, sudah putih itu. Tapi lihat apa yang Anda dapatkan. Itu tepatnya siapa yang menunggak itu. Nah, tapi ia katakan bahwa mereka mengingat itu. Maka ia akan memberikan kesalahan kepada mereka. Ingat pelacur Wahyu pasal 17 ini. Dialah rahasia. Rahasia Babel ibu dari wanita-wanita pelacur. Dan Yohanes mengagumi dia sama seperti laki-laki ini. Lihat, tunggu. Sampai kita tiba di sana memperhatikan dia. Perhatikan kuda ini. Tapi Anda lihat apa yang terjadi di sana. Ia sangat mengagumi perempuan ini. Tapi rahasianya adalah bahwa perempuan ini meminum darah para martir Kristus. Sebuah gereja yang indah berada di sana, dihiasi dengan kain ungu dan emas. Dan ia memegang suatu cawan emas dari kenajisan pertebulannya. Apakah pertebulan? Itu kehidupan tidak benar. Itulah ajaran yang diberikan, mengambil firman Allah dan membuatnya tidak berlaku. Dengan beberapa salam Maria dan segala macam yang lain, membagikan itu dan raja dari bumi membuat tabel dengan dia. Anda berkata, itu gereja Katolik. Tapi perempuan itu adalah ibu dari wanita-wanita pelacur. Sama seperti dia. Apa yang terjadi? Ketika seorang reformator mati, kesannya mati, Anda mengorganisasikan itu dan menempatkan sekelompok Ricky dalam sana, memulai hal itu kembali. Anda tidak mau tinggal dengan firman, bukan bergerak terus dengan firman, mereka diam di sana. Jangan lakukan itu. Perhatikan. Itu satu hal. Kita ingin sampai ke beberapa hal yang lain. Dialah raja yang memusnahkan bangsanya Daniel. Apakah Anda percaya itu? Sekarang saya akan membuatkan ini. Tetapi saya membuat ini positif. Roh Kudus memberikan itu kepada saya benar-benar sepasti saya sedang berdiri di sini. Ya, mari kita ambil. Kembali ke Daniel lagi. Sebentar, saya akan baca sesuatu di sini untuk Anda. Kita akan baca Daniel 9. Daniel 9. Dan saya ingin baca ayat 26 dan 27 dari Daniel 9. Perhatikan apakah dia yang akan memusnahkan bangsa Daniel. Apa yang dilakukan? Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, Mesias akan disingkirkan. Lihat, ia akan disingkirkan setelah 62 minggu. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja. Itulah pemimpin itu di sini. Ia akan datang. Ia akan datang. Ia akan memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Dan akhirnya segala semuanya itu akan seperti banjir yang besar. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Saya ingin menanyakan suatu pertanyaan sekalian. Setelah Kristus singkirkan dari bumi, dalam masa pelayanan yang ketiga setengah tahun itu, apa yang menghancurkan kota suci itu? Siapa yang menghancurkannya? Siapa yang menghancurkannya? Roma. Tentu. Konstantin atau bukan? Ngapain saya? Titus, Jenderal Romawi. Ia menghancurkan itu, raja itu. Perhatikan, teman-teman. Ketika Yesus dilahirkan, naga merah yang ada di langit berdiri hadapan perempuan itu untuk menolong anaknya pada saat dilahirkan. Mereka itu, siapa itu yang mencoba anak itu ketika dilahirkan? Rama, benar. Itulah naga merah itu, naga raja anda. Menelan anak itu, Allah mengangkat anak itu ke dalam surga dan duduk di atas tahtanya. Sangat Kristus sekarang berada sampai waktu yang ditetapkan. Perhatikan apa yang akan lakukan. Nah, mungkin itu adalah Robertson hari ini, seseorang dengan yang percaya tentang, bukan tentang ini sini, tapi tentang hal yang sama. Saya percaya saya sedang terkotbahkan di sini, belum lama ini, apa yang terjadi dalam Amerika Serikat ini, tentang sebuah sekuangan. Nah, sekarang kita membayar utang kita dengan pajak yang akan dibayar selama 40 tahun dari hari ini. Itulah berapa jauhnya kita ke belakang. Apakah Anda pernah menyetel radio Kair di sana? Atau Lifeline? Mendengarkan dari Washington, kita benar-benar sudah bangkrut. Apa masalahnya? Semua emas telah disimpan dan orang Yahudi memegang surat utang. Roma akan menjadi situ. Nah, perhatikan, kita tahu siapa yang memiliki toko-toko serba ada yang besar ini, tapi Roma memiliki bagian terbesar dari kekayaan dunia. Sisanya dimiliki oleh orang Yahudi. Nah, perhatikan ini. Nah, dengarkan ini. Bagaimana Roh Kudus mengatakan ini? Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama satu minggu. Nah, perhatikan, pada pertengahan minggu itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah diterapkan menimpa yang membinasakan itu. Perhatikan. Oh, betapa liciknya dia. Inilah dia. Nah, kita sudah mendapatkan gambar kita dan tahu bahwa dialah Roma. Kita tahu bahwa dialah penunggu kuda putih itu. Kita tahu bahwa ia keluar sebagai sebuah ajaran. Lalu apa yang terjadi pada Roma penyembah berhala? Berubah menjadi Roma kepausan. Dan di Makotai, perhatikan, pada akhir zaman. Bukan pada zaman permulaan ketika Kristus berkhotbah, tetapi pada akhir zaman. Bagian terakhir dari minggu itu, di mana kita baru saja mengambil ke-70 minggu Daniel. Dan Kristus telah berumur selama 3,5 tahun. Dan masih ada 3,5 tahun lagi yang ditetapkan. Dan raja ini pada waktu itu akan membuat perjanjian dengan bangsanya Daniel itu, bangsa Yahudi. Dan pasal itulah mempelai dari bawah keluar. Ia tidak akan melihat itu. Perhatikan. Pada setengah yang terakhir dari minggunya Daniel, bangsa itu akan membuat perjanjian. Raja ini membuat perjanjian dengan Roma, membuat perjanjian dengan mereka, tidak diragukan lagi demi kekayaan, sebab Katolik dan Yahudi memegang kekayaan dunia. Saya pernah berada di Vatikan. Saya melihat mahkota bersusun tiga itu. Rencananya akan mengadakan satu wawancara dengan Paus. Baron Van Blomberg mendapatkan itu buat saya. Sabtu siang, Rabu siang, 23. Menurut saya untuk tidak membalikkan buku saya. Tapi saya katakan, apa yang harus saya lakukan di hadapan orang ini? Dikatakan, nah Anda masuk saja berlutut dengan satu dan mencium jarinya. Saya katakan, tidak Pak. Tapi untuk menyembah seorang manusia, itu semuanya untuk Yesus Kristus. Tidak Pak, tidak Pak. Tidak mencium tangan saya pun seperti itu. Coba pikirkan, kekayaan dunia, kita berkata, ada di dalam dia. Pikirkan saja tempat-tempat yang besar itu, bermiliar-miliar kali. Kenapa komunisme bangkit di Rusia? Itu benar-benar membuat perut saya mual. Mendengar begitu banyak pengkhotbah berteriak tentang komunisme. Dan mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Komunisme bukan apa-apa. Itulah sebuah alat yang Allah untuk membawa pembalasan ke atas bumi. Atas darah para orang kudus itu. Benar. Dan setelah gereja dibawa pergi, Roma dan bangsa Yahudi akan mengadakan perjanjian satu dengan yang lainnya. Alkitab berkata mereka melakukan itu dengan bangsa orang kudus itu. Dan sekarang perhatikan, mereka akan melakukan itu kenapa? Bangsa ini akan bangkrut. Dan yang lainnya di dunia memakai standar emas sudah bangkrut. Jadi sekarang kita hidup dari pajak tagihan selama 40 tahun dari sekarang. Jadi di mana kita berada? Hanya ada satu hal yang bisa terjadi. yaitu menarik uang dari peredaran yang melunasi semua surat utang. Dan kita tidak melakukannya. Wall Street memiliki semua itu. Dan Wall Street dikontrol oleh orang Yahudi. Sisanya ada di Vatikan. Dan orang Yahudi memiliki sahamnya di Wall Street. Dan perdagangan dunia. Kita tidak bisa menarik itu. Dan jika mereka bisa melakukan itu, apakah Anda pikir para pemilik perusahaan whisky dan semua pemilik perusahaan tembakau yang bermiliar-miliar kali bermiliar, miliar per tahun, dan menghapuskan semua pajak penghasilan mereka dengan memproduksi film-film jorok dan hal-hal yang seperti itu, dan pergi ke sana kerja dan membeli tanah dan perusahaan berjuta hektar atau beribu-ribu dan menggali sumur-sumur yang satu seharga $50,000 membayarnya dengan pajak penghasilan, dan memasukkan Anda ke penjara jika Anda tidak membayar pajak penghasilan Anda. Tapi mereka menghapus itu dan menggali sumur dan mengirimkan banyak bulldozer ke sana. Dan apa yang mereka lakukan? Membuat proyek-proyek perumahan di sana. Pada periode berikutnya dengan uang yang mereka hasilkan, mereka membuat sebuah investasi, membuat rumah proyek di sana, menjualnya dengan harga berjuta-juta dolar. Apakah Anda kira mereka akan mengurangi untuk mengubah mata uang? Seperti orang ini di sini, siapa namanya? Yang lakukan Castro? Kita melakukan satu-satunya hal yang pintar yang pernah ia lakukan. Ketika ia menghancurkan surat utang, melunasi dan menghancurkannya. Perhatikan. Tapi kita tidak bisa melakukannya. Orang-orang ini tidak akan membiarkan itu. Para pedang kaya yang dunia yang memegang itu. Maka hanya satu hal yang bisa dilakukan. Gereja Katolik bisa melunasinya. Dialah satu-satunya memiliki uang itu. Dan ia bisa melakukannya. Dan ia akan melakukannya. Dan dalam melakukan itu, untuk mendapatkan itu, ia akan kompromi dengan bangsa Yahudi. Untuk membuat perjanjian. Dan ketika ia membuat perjanjian dengan bangsa Yahudi, ingat, saya mengambil dari kitab suci. Dan sekarang, ketika ia melakukan ini, dan membuat perjanjian, kita melihat dalam Daniel 8:23-25, ia akan membuat keterampilan menjadi maju, dan keterampilan adalah industri di tangannya. Dan ia membuat perjanjian dengan bangsa Yahudi. Dan di tengah pertengahan, 3.5 tahun ini, ia membatalkan perjanjiannya segera setelah ia menyelesaikan untuk mengikat uang bangsa Yahudi. Dan ketika ia melakukannya, ia disebut Antikristus sampai akhir zaman gereja. Sebab ia adalah anak-anaknya melawan Kristus dan firman. Laki-laki ini adalah Antikristus. Ia disebut Antikristus dan akan disebut Antikristus dalam pandangan Allah sampai akhir zaman. Nah, kemudian ia akan disebut sesuatu yang lain. Nah, ketika ia berhasil mengontrol semua uang, maka ia akan membatalkan perjanjian dengan bangsa Yahudi ini. Seperti yang dikatakan Daniel di sini, bahwa ia akan melakukan itu pada pertengahan setengah minggu terakhir dari ke-70 minggu dari Daniel. Kemudian saudara, apa yang ia lakukan? Ia akan memegang semua perdagangan dan kegiatan komersial, sebuah perjanjian dengan dunia, sebab ia akan memegang kekayaan dunia sepenuhnya. Dan pada masa itu, kedua nabi itu akan muncul di tempatnya dan memanggil 144 ribu orang itu. Lalu apa yang terjadi? Lalu tanda binatang dari ayat 13 akan mulai, sebab ia memegang semua kegiatan komersial, perdagangan, dan segalanya di dunia. Apa yang terjadi setelah itu? Tanda binatang itu akan masuk, sehingga tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, selain daripada mereka yang memiliki tanda binatang itu. Syukur Allah. Gereja akan menikmati 3.5 tahun yang hebat dalam kemuliaan. Nah, perhatikan. Di akhir zaman, di akhir dari zaman-zaman gereja itu, ia dan anak-anaknya disebut Antikristus, sebab segala sesuatu yang melawan Kristus adalah Antikristus. Dan segala sesuatu yang melawan firman adalah melawan Kristus, sebab Kristus adalah firman. Nah, ialah Antikristus. Lalu dalam Wahyu 12 ayat 7-9, ketika iblis dilempar keluar, pendakwa itu, Anda mau mencatatnya sebab saya ingin Anda membacanya. Dalam Wahyu 12, 7 dan 9, iblis, roh itu, iblis yang ada di atas sana sekarang, pendakwa saudara-saudara kita, gereja sudah diangkat ke atas, dan iblis dilempar keluar. Waktu gereja naik, iblis turun. Lalu iblis menjelmakan dirinya di dalam antikristus dan disebut binatang. Lalu ayat 13, ia menetapkan tanda itu. Ketika ia yang menahan, hanya sekarang kekristenan dibiarkan di bumi ini dalam kemurniannya, yaitu karena ia yang menahan. Ingat di belakang sini dalam Tesalonika, duduk di bait Allah, menyebut dirinya Allah, mengampuni dosa-dosa di bumi. Dan itu akan berjalan terus, dan kedurhakaan akan bertambah dan seterusnya. Sebab itu dia akan diketahui, belum sampai waktunya tiba untuk disingkapkan. Dan kemudian gereja akan dibawa pergi. Dan pada waktu gereja dibawa pergi, maka ia akan mengubah dirinya dari antikristus sekarang. Dan wah, gereja-gereja besar ini dan yang sekarang menjadi binatang itu. Seandainya saya membuat orang melihat itu. Nah ingatlah, antikristus dan binatang itu adalah roh yang persis sama. Itulah Tritunggal. Ya Pak. Itulah tiga tahap dari kuasa iblis yang sama. Ingat, pengikut Nikolaus. Ya, itu harus menjelma sebelum ia dapat dimahkotai. Perhatikan ini, tiga tahap. Tahap pertama, ia disebut antikristus. Tahap kedua, disebut nabi palsu. Tahap ketiga, disebut binatang. Perhatikan, pengikut Nikolaus, ajaran antikristus yang dimulai pada masa Paulus melawan firman Allah, antikristus. Lalu, ia disebut lagi nabi palsu, yang mana ketika ajaran itu menjadi manusia, ialah seorang nabi bagi pengajaran bagi dari para pembesar itu, dari para pembesar gereja Katolik. Paulus adalah nabi untuk firman yang palsu, dan itu menjadikan dia seorang nabi palsu. Tahap ketiga adalah seekor binatang, seorang laki-laki yang dimahkotai di akhir zaman dengan segala kuasa yang pernah dimiliki oleh Roma menyembah berhala itu. Sebab binatang yang berkepala tujuh itu, naga, dilemparkan dari langit dan datang menjelma dalam nabi palsu itu. Di sana dia, ia memiliki tujuh mahkota, dilempar keluar dan dilempar ke bumi dan ke laut. Baiklah. Apa yang sedang kita katakan? Siapakah penunggang ini? Penunggang kuda ini. Apakah Anda tahu apa itu? Itulah Superman-nya iblis. Malam yang lalu saya pergi, dua orang saudara yang sedang duduk dalam gereja sekarang, saudara Norman di bang sana, dan saya rasa saudara Fred. Kita pergi untuk mendengar seorang laki-laki mengajar tentang Tuhan Yesus, seorang terkenal. Salah seorang terbaik yang dimiliki oleh sidang jemaat Allah, dan penafsirannya tentang antikristus adalah bahwa mereka akan mengambil sebuah vitamin tertentu dari seorang laki-laki dan memindahkan kehidupan itu dari seorang laki-laki ke dalam sebuah patung yang besar yang melekat, melangkah satu blok kota setiap langkahnya. Dapatkah Anda bayangkan seorang yang dipenuhi dengan roh kudus atau mengaku dipenuhi roh kudus berada di bawah ilusi seperti itu? Padahal di sini ada Alkitab yang mengatakan siapa antikristus itu. Itu bukan, itulah seorang laki-laki. Perhatikan, penunggang kuda ini bukan apa-apa kecuali Superman-nya iblis, jelmaannya iblis. Ialah seorang jenius yang berpendidikan. Saya harap Anda membuka telinga Anda. Mereka mencoba salah seorang dari anak-anaknya belum lama ini dalam sebuah siaran televisi untuk melihat apakah ia tidak lebih pintar dari orang berikutnya. Ia mencoba menjual itu. Ia telah menjualnya kepada Hawa. Ia telah menjualnya kepada kita. Selama ini kita menginginkan seorang Superman. Baiklah, seluruh dunia menginginkan seorang Superman. Tunggu saja sampai gereja naik dan iblis lempar keluar. Ia akan menjelma, itu benar. Mereka menginginkan seorang yang benar-benar bisa melakukan tugas itu. Ia akan melakukannya. Berpendidikan. Inilah Superman-nya iblis. Dengan pendidikan, dengan hikmat, dengan teologi gereja. Dari perkataannya sendiri, buatannya sendiri. Dan ia menunggang kuda denominasinya yang putih untuk menyesatkan orang. Dan ia akan menaklukkan setiap agama di dunia, sebab mereka semua telah dimasuk ke dalam persatuan. Persatuan gereja-gereja dunia. Dan mereka membangun gedung-gedung mereka semua yang sudah siap. Tidak satu pun yang tertinggal. Setiap denominasi sudah melekat ke dalamnya. Persatuan gereja-gereja. Dan apa yang mendukung itu, Roma? Sekarang kita semua adalah satu. Mari kita berkumpul dan berjalan bersama. Dan orang-orang ini, beberapa dari mereka Kalau orang fugas kalau menyangkal, harus menyangkal ajaran Injil Anda untuk mengambil langkah seperti itu. Begitu buta terhadap hal denominasi itu, Anda telah menolak kebenaran, dan kebenaran telah terang depan Anda, dan mereka berjalan menjauh itu. Dan sekarang mereka telah diserahkan kepada kesatan untuk percaya akan dusta dan dihukum dengan itu. Itulah tepatnya. Antikristus mengambil semuanya. Nah, kita berkata bahwa ia menyesatkan semua. Semua. Semua yang di atas bumi. Jadi setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam di bawah materai-materai itu sejak dunia dijadikan. Dan jika kita berkata ia melakukan itu, maka ia melakukannya. Mereka berkata, nah, itu adalah lembaga pelacur yang sama. Itu adalah sistem yang sama dimulai pada permulaan. Itulah antikristus dari awal sampai akhir. Saya akan mendengar dari ini. Ini kebenaran, saya ingin mendapat. Amin. Nah, perhatikan. Ia akan merebut kemenangan. Dan hampir ada dalam genggamannya saat ini juga. Sementara ia masih sebagai antikristus. Sebelumnya menjadi binatang. Nah, berbicara tentang hukuman yang kejam. Anda tunggu saja. Perhatikan apa yang akan dialami oleh mereka yang tertinggal di bumi ini. Di sanalah akan terdapat tangisan, ratapan, dan keretakan gigi. Sebab naga itu, Roma, menyemburkan air dari mulutnya untuk memerangi sisa dari keturunan perempuan itu yang tertinggal di bumi setelah mempelai wanita yang diseleksi dan dibawa keluar. Dan naga itu memerangi sisanya yang tidak mau masuk dan diburu. Dan gereja sejati mengalami hal itu sekiranya mungkin. Tetapi Anda tahu bahwa mereka sudah selesai di bawah darah ini dan oleh kasih karunia Kristus dan tidak bisa mengalami kesan apapun. Amin. Oh, betapa saya menyukai ini. Biarlah saya beritahu Anda. Kami beritahu penaklukan apa yang ia lakukan. Dan ia benar-benar akan menaklukkan. Ia telah menaklukkan itu benar-benar sudah dikuasai. Itu saja. Akan menguasai itu dengan uang. Uang yang dapatkan dengan curang. Tepat sekali. Mereka mencintai uang lebih daripada mencintai Allah. Semua yang mereka pikirkan sekarang adalah berapa banyak uang yang mereka miliki. Berilah uang kepada gereja dan ia akan merevolusi dunia. Berilah uang kepada gereja, ia akan mengirim Injil ke seluruh dunia. Apa yang ia lakukan? Ia akan menangkan dunia bagi Kristus. Bila saya bertanya Anda sesuatu, sahabatku yang malang dan buta, dunia tidak dimenangkan oleh uang, tetapi oleh darah Yesus Kristus. Berilah Allah laki-laki yang berani, yang berdiri sana di setirman, hidup atau mati, itulah yang akan menangkan. Hanya karena ada satu hal yang bisa menang, mereka, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba sejak dunia dijadikan. Itulah satu-satunya yang mendengarkan itu. Uang tidak akan ada hubungannya dengan itu, mengirim mereka lebih jauh dalam tradisi denominasi mereka. Semua anaknya disekelilingi orang pintar. PhD, LLD, LL, PhD, ABCDF, terus sampai Z. Mereka memiliki semuanya itu. Pintar, kenapa? Itu mengikuti sistem iblis. Setiap kelicikan yang lihat terhadap Alkitab adalah dari iblis. Itulah tepatnya ia memperdaya Hawa. Hawa berkata, oh itu ada tertulis. Allah berkata bahwa kita tidak boleh melakukan itu. Ia berkata, tapi tunggu. Pasti Allah tidak akan melakukan itu. Tapi perhatikan, ia akan melakukan seluruh dunia agama. Ia akan melakukan, membuat perjanjian dengan bangsa Daniel. Inilah dia. Dalam bangsa bukan Yahudi. Dan dalam bangsa Daniel. Bangsa Yahudi selama berminggu-minggu terakhir. Dan istilah kita berada. Bahkan telah menggambarkan itu di papan tulis. Terima kasih. Syukur pada Allah. Sistem organisasi itu berasal juga dari iblis. Dikatakan tidak sungkan-sungkan. Itulah akar dari iblis. Nah, bukan orang. Bukan orang yang dalam sana. Mereka lupa Allah. Banyak dari mereka, tapi Anda tahu itu. Apabila kita sampai sini, sampai kita mendapatkan bunyi sangkakala ini, ketika saya datang pada waktu itu, bunyi sangkakala ingat, keluarlah daripada umatku. Malaikat itu terbang, itulah saatnya bagi pesan itu untuk turun ke sini. Bagi sangkakala terakhir. Pesan dari malaikat terakhir. Materai terakhir. Semuanya terjadi pada waktu yang sama. Semuanya perhatikan. Pada waktu yang sama, ketika orang ini merebut kemenangan, sementara hal yang besar ini berlangsung di luar sana, sistem yang besar itu menarik organisasi-organisasi masuk dalam sebuah kesatuan agar mereka menggabungkan diri mereka bersama melawan komunisme dan tidak menyadari bahwa alam membangkitkan komunisme untuk melakukan mereka. Tentu. Apa yang membuat komunisme bangkit di Rusia? Karena ketidakmurnian gereja Roma dan yang lainnya. Mereka mengambil semua uang yang ada di Rusia dan membuat orang-orang itu kelaparan sampai mati. Dan tidak memberikan apa-apa kepada mereka dan bukannya hidup sama seperti yang lain di dunia ini. Saya berada di Meksiko selama ini dan melihat anak-anak kecil yang miskin, bahkan setiap negara Katolik tidak bisa mandiri. Tidak satu pun dari mereka. Tanya saya di mana. Tunjukkan kepada saya di mana mereka. Prancis, Italia, semuanya, Meksiko. Kemana pun Anda pergi, mereka tidak mandiri. Kenapa? Gereja itu mengambil segala sesuatu yang mereka miliki. Itulah alasannya Rusia menangani keluar. Perhatikan apa yang terjadi. Saya sendiri mengetahui ini. Saya sedang berdiri di sini. Dan di sini ada seorang wanita kecil yang miskin. Sedang berjalan di jalanan. Sambil menyeret kakinya. Ada seorang ayah membawa seorang bayi. Dua atau tiga mereka. Sedang menangis. Si wanita sedang melakukan penebusan dosa terhadap seorang wanita yang mati di sana. Dan di sini ada panco kecil, mungkin panco berarti perang. Ia turun dan ia adalah tukang batu bata dan ia mendapat 20 peso seminggu. Tapi ia akan memerlukan 20 peso itu untuk membeli sepasang batu batunya. Itulah ekonomi mereka. Tapi di sini, kalau begitu, bagaimana? Sebagai tukang batu pemasang bata, ia mendapat 20 peso seminggu. Saya tidak tahu ia mendapat. Di sini ada Chico, yang berada sekecil, dan yang bekerja luar sana untuk mendapatkan 5 peso seminggu. Dan ia mempunyai 10 anak untuk diberi makan. Tetapi nanti akan ada seorang yang menutup pintunya, untuk mengambil 5 peso itu, atau 4 peso darinya, biar bagaimanapun, untuk membayar lilin yang nyalakan atas alat emas dan harganya sejuta dolar, untuk menghapus dosa-dosanya. Demikianlah. Itulah keseimbangan ekonominya. Begitulah cara-cara negeri itu. Itu mengambil semuanya, gereja mengambil semuanya. Ia hanya mengambil itu ke tangannya. Dan gereja dengan uang dari bangsa Yahudi. Di dalam perjanjian itu seperti yang kita katakan. Mereka akan mengambil semuanya. Dan kemudian, ia menjadi seekor binatang. Ia akan mengingkari perjanjian itu. Melakukan kekerasan, menghancurkan sisa dari keturunan perempuan itu. Dan menyemburkan air dan mulutnya berperang. Dan ada tangisan, ratapan, dan keretakan gigi. Jangan lewatkan ini, teman. Saya tidak peduli berapa harganya. Perhatikan, pada waktu yang sama, ketika ini sedang terjadi, tepat sebelum ini, Allah telah berjanji, sementara semua kacauan denominasi itu mendapatkan perbedaan tentang kredo mereka, Allah telah berjanji bahwa ia akan mengutus kepada kita seorang nabi sejati dari firman yang sejati, sebuah pesan untuk kembali kepada firman Allah yang asli dan iman dari bapak-bapak untuk menurunkan kuasa Roh Kudus di antara umat itu dengan kuasa yang akan mengangkatnya mengatasi hal ini membawanya masuk pada waktu yang sama. Firman yang sama sedang dibuktikan benar tentang Yesus Kristus bahwa ia tetap sama kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman dan kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku akan menyertaimu sesaat lagi dan mereka tidak akan melihat aku lagi. Sebab mereka akan menggoreskan diri dan terpecah. Tapi kamu akan melihat aku sebab aku menyertai kamu. Sebab aku akan diam dengan kamu sampai perjalanan. Padahal, ia berkata bahwa mukanya akan dicurahkan pada kejaman. Itulah dia. Ya Allah, siapakah penunggu rambut itu? Anda tidak buta. Anda melihat siapa dia? Itu adalah Antikristus. Roh yang menyesalkan itu. Yang keluar sekarang. Dan menyusup ke dalam. Allah mengulangi terus memperlihatkan itu sebagai seorang laki-laki yang keluar seekor kuda putih dengan busurnya yang tidak ada anak panahnya. Ia seorang pekerta. Kata kau saudara dari mana itu? Apa yang mereka lakukan? Mereka berkata, kami adalah gereja yang mula-mula. Gereja yang mula-mula menyusul setan menyembuhkan yang sakit, mengkita yang mati, melihat penglihatan semua yang lainnya. Di manakah itu sekarang? Itulah gertakan, busur tengah panah. Itu benar. Tapi anda lihat ketika Kristus datang, sebilah pedang keluar dari mulutnya seperti cahaya kilat. Pedang itu keluar dan membunuh musuh-musuhnya, melemparkan iblis. Pedang itu memotong semua yang lain. Dan ia datang dengan jublahnya, dicelup dalam darah pada pahanya tertulis firman Allah. Amin. Ia datang ke sini dengan pasukannya datang dari surga. Penunggang kuda putih itu sudah berada di bumi sepanjang waktu. Ia akan berubah dari antikristus. Melakukan itu dan menjadi seorang nabi palsu. Pertama ia mulai sebagai antikristus, kemudian menjadi nabi palsu, lalu kemudian ketika iblis lempar keluar, ia menjadi jelmaan iblis. Tiga tahap. Pertama ialah iblis pada mulanya, roh iblis, lalu ia menjadi nabi palsu, mengajar doktrin palsu. Berikutnya ia datang sebagai iblis itu sendiri yang menjelma, paham? Itulah dia. Pada saat yang sama, ketika iblis ini jatuh dari langit dan menjelma dari dalam seorang laki-laki, Roh Kudus naik ke atas dan turun dalam banyak orang. Amin. Waktu yang luar biasa. Besok malam, jika Allah mengendaki, materai kedua. Anda mengasihi dia? Nah, Anda percaya itu? Saya baru saja mematikan kaset itu. Saya akan mendengar dari itu. Entah. Kira saya mengatakan sudut pandang saudara. Saya baru tahu pertama kali dari saya, kenapa Roh itu selalu berkata saya tentang mereka, organisasi. Saya bersyukur kepada Tuhan Allah yang telah menunjukkan hal ini kepada saya. Saya tahu bahwa itulah kebenaran. Itulah dia disingkapkan situ. Di sini ia menunggang kuda melewati jam itu. Dan keluar sini memperlihatkan dirinya tepat di sini. Benar-benar sempurna. Sekarang kita tidak tertipu. Sekarang anda mata anda terbuka. Jauhilah hal semacam itu. Kasihlah Tuhan Allah kesan hati anda. Dan tinggallah dengan dia. Iya Pak, keluarlah dari Babilon. Tiga hal. Dibuktikan oleh Allah. Dibuktikan sebuah foto dimajibaskan oleh pekerjaan roh. Dibuktikan bahwa itulah firman. Biarlah firman turun ke atas sapu tangan ini. Sembuhkan yang sakit. Sembuhkanlah setiap orang yang sakit yang hadir Tuhan. Dan mereka yang di luar sana yang menulis surat dan berdoa, Bapa pada saat ini ada satu kesembuhan lain yang seharusnya dilakukan sekarang juga. Kami akan melanjutkan kebaktian kesembuhan. Tapi Tuhan mengenai jiwa, kami ingin agar jiwa itu benar-benar beres Tuhan. Kami berdoa Allah kiranya Engkau akan mengambil kata-kata ini yang sekarang kita ucapkan dan menjadikan nyata bagi orang. Biarlah mereka melihat itu Tuhan. Karena terjepit waktu. Dan kau tahu Bapak, bahwa aku berdoa semoga yang dikatakan sudah cukup, sehingga Roh Kudus akan mengambil itu dan menikamkan itu dalam hati mereka. Mereka mencatat ayat-ayat suci, semoga mereka mempelajari. Mereka merekam dengan kaset atau mendengar dari kaset, semoga mereka mempelajarinya. Tidak menaruh-naruh sendiri mereka sendiri dalam itu sekarang. Tetapi hanya mempelajari firman. Kabulkan itu Bapak, dalam nama Yesus aku menyerahkan semuanya kepadamu dan untuk kemuliaanmu. Amin. Syukur kepadamu. Jika ada orang di sini yang tidak mengenal Dia dalam pengampunan, lakukanlah itu sekarang. Dengarlah teguran yang tegas dan keras itu. Jika Anda pernah ingin mendekati, lakukanlah itu sekarang, selama beberapa hari setelah ini. Bagaimana jika ini adalah pembukaan matra itu? Bagaimana jika itu adalah malaikat yang diutus ke sana, yang meledakkan saya, hampir dari tanah tempoh hari? Ketika sedang berdiri di sana, ketika tiga orang saksi berdekat saya, yang telah saya beritahu kepada Anda sebelum saya pergi, akan ada sebuah ledakan yang hampir meledakkan saya ke atas, dan saya diangkat ke atas untuk tujuh malaikat. Apakah itu benar, Bro Norman, seorang Fred Sotman yang berdiri di sana dengan saya ketika itu terjadi, Fred Sotman, sambil duduk mencabut duri dari pakaian saya, tepat seperti yang dikatakan oleh penglihatan itu, dan itu di sebelah selatan, Karat Tucson. Jika itu benar, angkatlah tangan Anda, saudara Fred, saudara Norman. Itulah mereka berdiri di kaki Anda, supaya orang-orang bisa melihat bahwa Anda berada di sana sebagai saksi. Saya tidak pernah mengasuh yang seperti itu dalam hidup saya. Dan setelah itu mereka tidak pergi berburu pada saat itu. Saya minta kepada Fred pagi berikutnya. Dia tidak mengetahui itu. Saya minta kepada dia untuk pergi berburu, mengatakan terus pergilah, pergilah. Tapi dia berkata, Tok. Dan ketujuh, malaikat itu berledakan pertama itu terbuka. Ya, bagaimana jika mereka demikian? Kita berada pada saat yang terakhir. Mari kita menyembah dia. Mari kita berdiri. Mari kita membersihkan hati kita sekarang. Saudara-saudara, sebentar kita mendukung kepala kita. Saudara-saudariku, saya telah berkata kasar kepada Anda, tetapi saya melakukannya dalam kasih ilahi. Saya melakukannya dengan karena mengasihi Anda tentang rapat. Mari kita memberikan hati nurani kita sekarang. Sementara korup dari Allah, besok pagi mungkin akan terlambat. Mungkin dia sudah melangkah keluar. Hal ini mungkin seperti itu. Saudara-saudara, kemungkinanlah akhir dari jabatan sebagai pengantara. Apakah Anda pernah mengatakan itu? Nah, saya tidak tahu apakah demikian. Saya tidak mengatakan itu demikian. Tapi bagaimana jika demikian? Bagaimana itu demikian? Bagaimana itu? Tidak ada lagi penembusan lagi. Penembusan sudah selesai pada saat itu. Saya harap itu tidak demikian. Tapi ada kemungkinan bahwa itu demikian. Sucikan kami Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Glory bagi Allah. Saya menyukai perasaan yang manis itu. Tidakkah Anda merasakan itu? Hanya Roh Kudus seperti menyeremi Anda berjalan kemana-mana dengan itu. Oh, betapa ajaibnya. Oh, betapa ajaibnya. Jangan lupakan itu teman. Jangan lupakan itu. Bawalah itu pulang bersama Anda. Tinggallah dengan itu. Peganglah itu di atas bantal Anda. Jangan lupakan itu. Tinggallah dengan itu. Allah memberkati Anda sekarang. Saudara Neville, gembala Anda.